Lord Wataiba, Monsieur dans vos membres, parce que y a que je vois, il y a deux membres qui t'avaient d'abord, vous les entendez, Monsieur, tu as l'habitude de l'Esprit Saint, Amen.
Au val, tu sais quoi, l'ange d'avoir le mahna hajj, le mahna Esprit de Dieu, vous savez quoi, l'ange n'a plus de caméra, il a glorie, il est quand agit le peuple d'Allah. Monsieur, on a l'intérêt de se mouiller, tu as des systèmes qui sont saltés, tu as que coller tes têtes pour que ça ne déclare.
Chobza, tu as collé au matin à l'eau, afin d'en obéir, n'a pas mal à faire, tu as l'intérêt de hanis pour tes jrib.
Malik Maria, begrazia memnija, Signor mia, che berga enti fosti in nisan bira più frotta in giftiak Gesù.
Addisa Maria, malla, tla pari metin bini, safu sieta metan.
Gloria lil misil, il leben il Spiritus Santo.
Kif ken bidu sada la dini, sieta lil Spiritus Santo. Nam shikorazione ta minuti. Nam shikorazione ta minuti, muta di giù, ecco approvati. Scontro il mozione da procedura. Numru 70, 8 ottubre 2017, din seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-agenda. Qiegħed ta' karti, hemm xejn, ordni ta' ġurnata, nitlob iskrivan tal-Kamra biex hekk jogħġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Kumitat ta' provista stimi ġenerali 2018, is-seba' jum stabbilit, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, vot 33 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, vot 34 Ġudizzjarju, vot 35 Gvern Lokali. Vot nax Ruman, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Kapital.
Grazzi, l-għajtni fuq l-agenda u għal il-Kamra t-rizolvi ruħa f-Komitat ta' Provista sabiex ikkonsider voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Tajba l-kulħadd illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni fil-Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Gvern Lokali. Nixtieq ninforma l-Kumitat illi skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-ħin tad-diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam indaqs bejn il-kellima tal-Gvern u l-kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs ikun għall-Gvern. Insa ħissa l-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura, Gvern Lokali l-onorevoli Owen Bonnici biex jekk jogħġbu jressa il-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Iva, grazzi ħafna Sur Chairperson. Vot numru 33, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, nipproponi li s-somma ta' mhux iktar minn 64,375,834 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 33 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Nipproponi wkoll vot 34 ġudizzjarju. Il-somma ta' mhux iktar minn 12,083,746 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 34 ġudizzjarju kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Proponi wkoll vot 35 Gvern Lokali il-somma ta' mhux iktar minn 43,769,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 35 Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nefqa s-sena 2018. U finalment il-vot numru 12 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali il-somma ta' mhux iktar minn 18,984,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 12 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018.
Rimarki l-Onorevoli Robert Kutajjer.
Hi, grazzi, bonġu. Sur President, enfisem l-Oppożizzjoni xta' ressa mozzjoni fejn allura titħassar iċ-ċifra ta' 143,305 u tiġi sostituita minn floka iċ-ċifra ta' 143,302.
Rimarki, grazie l'onorevole Robert Kutaje.
Grazie, Mr. Speaker. L-odwa tajba, il-kulħat, kien niħsib oriġinali tijaj il-diskors il-lum kelli nitkellem dwar dekasteru li tijaw jien responsabli bħala kellim għal din in-naħa tal-kamra. Qed nirreferi allura għall-kunsilli lokali. Sur Chairman, staqt ġejtaw il-lum u tkellimt dwar dak illi jaqa taħt l-amministrazzjoni allura tal-kunsilli lokali. Xtaqt illi wkoll ġejtaw u tkellimt dwar kif ġara dejjem taħt amministrazzjonijiet ta' gvernijiet laboristi il-kunsilli lokali dejjem b'xi mod jew ieħor b'mod dirett jew indirett jiġu imminati. Dak li l-kunsill anka issa mhux qed jingħataw l-attenzjoni mixtieqa. Eżempju ċar anka issa l-gvern irid saħan sitra jkompli naqqas il-poteri lill-kunsilli lokali. Dan lejliet 25 sena mitwaqqif, mitwelit tal-kunsilli lokali f'pajjiżna. X'taq ġejtaw, Mr. Speaker, dal-għodu wassalt il-karba tas-sindki, kunsilliera, segretari eżekuttivi, staff tal-kunsill, għal-mod kif qed jiġu trattati minn entitajiet governattivi, burokrazija żejda u anka fuq kollox nuqqas ta' rispett. Però dettall dwar dan kollu, illum fis-sitwazzjoni li qed jgħix il-poplu Malti dan kollu huwa irrelevanti. Kull diskors, Mr. Speaker, li qed isir f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għajr dak dwar il-kollass li għaddej minnu pajjiżna bħalissa nerġa' ntenni huwa wieħed irrelevanti. Nhar it-tlejn li għadda, Mr. Speaker, f'pajjiżna kien hawn persuna, kien hawn omm, ġurnalista li ħalliet ħajjita f'assassinju li ħalla lil dan il-pajjiż taħt xokk. Insellem għalhekk minn hawnhekk il-memorja ta' Defni Karwana Galizja u fl-istess waqt ukoll ma rridux ninsew il-momenti diffiċli li għaddejjin minnu il-qraba tal-istess Defni Karwana Galizja. Fil-waqt li nifhem il-mument diffiċli illi għaddew minni ma għaddejjin minnhom dawn il-familjari, daqstant ieħor però nifhem u allura jien obbligat illi lill-poplu verament nfemuh dak illi għaddej minnu pajjiżna. Inutli, Mr. Speaker, niġuwaw l-lun u nippruvaw nibdlu it-ton ta' diskorsi tagħna. Defni jistħu ilha li magħha bis-serjetà issir ġustizzja, mhux biss li jinqabdu l-idejn ta' dan id-delitt xokkanti. Mhux biss min illum qed joffri somma flus biex min jafx informazzjoni jersaq u jitkellem. Il-ġustizzja ma' Defni titmur il-bot minn dan kollu. Tittider li qed issir ġustizzja. Ma nkunux qegħdin nagħmlu ġustizzja jekk ma nkomplux bis-serjetà dan il-pajjiż niġġieldu il-korruzzjoni. Ma jistax ikun illi pajjiżna illum bħal donnu ma ġara xejn. Fl-aħħar erba' snin, Mr. Speaker, f'din il-Kamra u barra, aħna bħal oppożizzjoni tkellimna bl-aktar mod ċar li jkun żball jekk aħna naljenaw ruħna u nkejlu kemm il-poplu Malti u allura pajjiżna mixi il-qudiem. Sempliċiment għax l-hekk imsejħa ekonomija b'saħħitha f'pajjiżna kienet qed tifjorixxi. Illum il-pajjiż, Mr. Speaker, għandu prova konkreta li l-ġid materjali waħdu ma jwassalx għal ġid komuni. Anzi, illum għandna prova, Mr. Speaker, illi jekk il-ġid materjali isir l-iskop ewlieni tal-politika, allura ejjew ma niskantawx li llum f'pajjiżna għandna falliment fit-tmexxija tal-istituzzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. Esponenti tal-gvern b'mod ripetut iddieħu bina għalulna li aħna negattivi. Negattivi għax tkellimna dwar l-onestà, dwar il-korruzzjoni flagranti f'pajjiżna konna u għadna qed nesperjenzaw. Istituzzjonijiet flok jagħmlu xogħolhom b'rispett u dover lejn dak li jusewwa u fl-interess tal-poplu għażlu li jibqgħu siħtka. Minn ġurnata l-oħra rajna dan il-pajjiż bil-kriminalità tolli rasa. Dak li kien ħażin sfortunatament sar tajjeb. Kellna gvern komdu għax jekk kien jaqbillu li daħħal din il-kultura miskina ta' xejn mhu xejn. Kellna gvern fejn kien kompliċi u parteċipi biex ħalla l-valuri jiġu mkasbra u mormija. Valuri li lilna l-Maltin dejjem iddistingwewna minn nazzjonijiet oħra. Kif nistgħu nistennew aħjar, Mr. Speaker, jekk f'pajjiżna armejna dawn il-valuri? Il-valur tas-sewwa, il-valur tal-onestà. Spiċċajna nexu f'pajjiż fejn għal uħud l-onestà u s-sewwa saru inkonvenjent fil-ħidma tagħhom. Pajjiżna spiċċajna, Mr. Speaker, li flokanna istituzzjonijiet imexxija minn nies dejni għal karigi li ħadnu spiċċajna b'istituzzjonijiet immexxija minn pupazzi tal-gvern. U flok jiddefendu li ċittadini għażlu li jinjoraw is-sewwa magħruf u remew l-interess ta' pajjiżna. Spiċċajna, Mr. Speaker, f'dawn l-aħħar snin biex min suppost sikket il-ħażen rakif biex ħarab mir-responsabiltajiet tiegħu għala għajnejh. Spiċċajna nexu f'pajjiż fejn il-ħażin sar tajjeb u t-tajjeb sar ħażin. Spiċċajna nexu f'pajjiż li għax titkellem dwar l-onestà u kontra l-korruzzjoni tiġi timbrat negattiv. Kien hemm min u għad hemm min iħabbad fuq il-bankijiet tal-faċċata kull meta kellima tal-gvern ippruvaw jirridikolawna. Għax konna nitkellmu b'dan it-ton. Konna nwaslu il-vuċi tan-nies hemm barra. Però il-fatt li dan it-ton ma kienx idoqq għal widnejn il-gvern baqgħu jgħidulna li aħna negattivi. Fl-aħħar snin konna ngħidu diversi drabi li l-poplu Malti mhux jgħix f'pajjiż normali. Illum però maġġoranza assoluta tal-poplu Malti qiegħda tirrealizza li verament pajjiżna maħniex ngħixu f'wieħed normali. Hija ħassra però, Mr. Speaker, illi ġejna konxi għal dan kollu meta kellu jitħallas prezz. Prezz qares, prezz li fisser illi defni sfat assassinata, prezz li fisser ħajja umana. Għaliex kellna naslu allura nistaqsi f'dan il-moment li jissarajna pajjiżna jikkollassa meta kien hemm min snin ilu xel bozza ħamra li f'pajjiżna mhux kollox kien mixi sew. Xelna bozza ħamra minn din in-naħa illi pajjiżna kien hemm min qed ipenġilna bistampa sabiħa bil-kulur, però r-realtà illum nafuha xort oħra. Għaliex kellna naslu sa hawn biex indunajna jew forsi bdejna nindunaw li pajjiżna le mhux mixi sew? Għaliex kellha tkun il-ħażda tal-ħajja ta' persuna li tatna dan ix-xokk u ma ħallitniex aktar aljenati? Għaliex għamilna snin illupjati u ħallejna lil min jaljenana li pajjiżna kien kollox wartu żgħar? Mr. Speaker, fit-3 ta' Ġunju li għadda din in-naħa tal-Kamra il-Partit Nazzjonalista sofra telfa mhux żgħira. Però rrid nerġa' nistqar anke llum li fl-ebda ħin ma ħassejt nibdak ir-riżultat anke llum jien umiljat. Wara dak ir-riżultat bqajt xorta mingħajr ma kont arroganti, però bqajt b'rasi mollija għax emmint u għadni nemmen li l-istorja qatt tagħtina raġun. Emmint li pajjiżna iva dakinnar u llum aktar le mhux mixi sew. Immur ftit aktar lura meta niftakar ukoll lill-Sinjorija Speaker Dr. Angelo Farrugia fl-aħħar diskors illi huwa kien għamel fl-aħħar jum meta l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qed itemm il-karriera politika tiegħu. Dakinhar l-Onorevoli Angelo Farrugia, l-Speaker tal-Kamra, kien qal illi l-istorja ser tkun li tiġġudika lil Lawrence Gonzi. Jiena llum fid-diskors tiegħi mhux ser nidħol dwar deċiżjonijiet li ttieħdu minn dik l-amministrazzjoni biex illum rajna gvern illi jiftaħar ukoll b'riżultati illi setgħu jinkisbu għaliex ittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet dak iż-żmien f'mumenti ferm differenti meta d-dinja kienet qed tesperjenza ukoll kriżi ekonomika. Però rrid ngħid ukoll illi meta f'Jannar tal-2013 propju ukoll dakinhar l-istess eks Prim Ministru kien qal battuta illi llum bil-fors nagħmel aċċennalija. U nasal allura biex nagħti raġun lill-Onorevoli Angelo Farrugia illi verament l-istorja bdiet tagħtina raġun. Dakinhar, preċiżament fl-20 ta' Jannar 2013, Lawrence Gonzi kien qal illi fil-waqt li mal-PN tiftaħar li jinti Malti taħt il-Labour tiġi għalek tistħi illi jinti Malti. U naħseb il-fatt illi llum pajjiżna fuq in-naħa l-ħażina tal-istorja spiċċajna nitperċu mal-erba riħat tad-dinja, naħseb illi memx battuta li verament toqgħod għal dak illi qed iseħħ illum. Huwa fatt, fatt magħruf illi iva illum titkellem ma min titkellem tistħi illi inti Malti. U allura wkoll naħseb illi dan kien id-dover illi mfakkar propju minn ra illi sitwazzjonijiet mhux forsi daqstant gravi però rajna wkoll illi tul dawn l-aħħar snin minkejja l-oppożizzjoni tkellmet kien hemm minn baqa' wkoll anka b'widnejh magħluqa. Ma nistax ma naqbilx issa biex immur ukoll għall-replika tal-Prim Ministru wkoll tan-nar it-tlieta nhar l-erba' illi għaddew fejn qal ukoll illi importanti illi nifmu li pajjiżna jixraqlu aħjar. Bla dubju, Prim Ministru, din kienet waħda mill-ftit frażijiet illi ma nistax ma naqbilx miegħek. Però ma nistgħux biss nitkellmu illi ngħidu li pajjiżna jixraqlu l-aħjar. Hemm bżonn li l-Prim Ministru ta' dan il-pajjiż jaġixxi. Bid-diskorsi biss mhux se naxlu mkien. Il-poplu jrid jara, jrid jifhem verament li hemm ir-rieda illi naslu biex dan il-pajjiż joħroġ ukoll mill-kollass illi ninsabu fih. Hemm bżonn illi iva kif isir f'pajjiżi oħra demokratiċi Ewropej u mhumiex xi ħadd jerfa' r-responsabilità politika. Kif jista' jkun li hawn minn mhux jifhem il-ħsara li qed issir lill-pajjiżna? Kif jista' jkun min jawn jibqa' mwaħħal massiġġu li tul l-aħħar snin minn fuq u naqas li jagħmel dak mistenni minnu? Jekk irridu nibdew insewwu il-ħsara li pajjiżna qed isofri, għandna jkun hemm riżenji f'ċirkustanzi li bħalissa huma il-minimu li wieħed jistenna. Riżenji mhux għax qed titlobhom l-Oppożizzjoni biss iżda għax hekk huwa sewwa xiera. Tiftaħ il-ġurnali lokali sadalodu stess editoriali kitbiet oħra f'ġurnali lokali indipendenti jitolbu riżenji ovvji li nerġa' ngħid huwa il-minimu mistenni minn dawn in-nies. Naħseb illi din għandha tkun ukoll it-triq rispettabbli għall-individwi illi saret referenza għalihom. Triq rispettabbli mhux biss għall-poplu iżda wkoll b'rispettu diċenza lejn l-uffiċċju li huma jirrappreżentaw qed nirreferi għall-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Meta ovvju illi dawn ma jgawdux il-fiduċja mixtieqa f'pajjiżna. Allura nerġa' nappella b'sens ta' responsabilità biex huma iwarbu mill-karigi illi huma għandhom. Għandha tiġi minnhom li għamlu dan il-pass, anka b'rispett lejn id-dinjità tagħhom. Anke hawn il-Prim Ministru wkoll tajjeb illi taċċenna meta qal illi għandu pajjiżna jixraqlu aħjar anka b'dan il-mod pajjiżna nkunu qed nibagħtu messaġġ illi verament qed innemnu bil-fatti illi jixraqlu aħjar. U tajjeb nagħmilha ċara li nkun inġust jekk b'xi mod mingħu impoġġi dell-ikraħ fuq il-korp tal-Pulizija. Konvint mela ebda dubju li l-maġġoranza assoluta tal-korp huma persuni responsabbli u denji tal-uniformi li huma jilbsu. Nisbaljaw però jekk naħsbu li b'dak li seħna l-itnejn ġiet attakkata biss il-libertà tal-espressjoni. Ġiet attakkat, Mr. Speaker, u mezzes ukoll mill-qiegħ il-valur tas-sem fil-politika, mhux biss dik nazzjonali iżda wkoll dik lokali. Hemm bżonn nibagħtu messaġġ li għad hemm post għal nies onesti fil-politika. Għalkemm ma naqbilx nifhem però min fl-aħħar jiem wasal biex armijaj li ma jarax postu fil-politika, anka f'din il-Kamra, anka minnaħa tal-Gvern, Mr. Speaker, kien hemm individwi b'mod konfidenzjali li qed jistaqsu jekk ħaċaw postom f'din il-Kamra għal fatt li għaddej dak minnu pajjiżna. Alla ħares, Mr. Speaker, pajjiżna nispiċċaw narmu x-xugaman b'dan il-mod. Irridu nimtlew b'kuraġġ, ħeġġa u rieda li jekk irridu noħorġu l-pajjiżna minn dan il-kollass li kien hawn min b'mod kapriċċuż daħħalna fih u nersqu biex niftħu l-bibina allura għal aktar persuni onesti biex ikunu ta' servizz bis-serjetà għas-soċjetà Maltija. Ħbib tiegħi, għataw post għal minu onest fil-politika, però m'hawnx post għal minu disonest fil-politika. Nifhem li f'momenti bħal dawn jgħaddu ħsibijiet anka aħna kif għamilt aċċenn aktar tard. Però importanti illi nifmu illi l-poplu jistenna mod ieħor minn għandna. Il-bieraħ kelli esperjenza, Mr. Speaker, fejn irrid naqsama hawnhekk pratikament hemm koppja bil-mara Maltija illi għexu għal 18-il sena sħaħ fl-Ingilterra. Madwar 8-9 snin ilu dawn iddeċidew illi jiġu Malta biex jgħixu ukoll skontuma f'post viċin il-familja, però fuq kollox ukoll f'post tranquill. Però il-bieraħ f'din il-battuta, f'din il-konverzazzjoni li jiena kelli din l-istess persuna qed tiddubita jekk ħadiċ l-aħjar deċiżjoni. Anke hawnhekk għaliex kellna naslu f'dan l-istat. Hija ħasra, Mr. Speaker, illi pajjiżna wasal sa hawn. Stajna evitajna dal-inkwiet kieku minn kien responsabbli ħalla l-valuri imexxuh u kien ikollu l-kuraġġ jieqaf għall-ħażen u mhux jagħlaq għajnejh u idnejh. Issa d-destin ta' pajjiżna jinsab verament f'idejn il-poplu Malti. Matul l-aħħar snin smajna minn iddejjaq battuta wkoll li kien stqar Simon Busuttil ftit ta' snin ilu. Bħal Partit Laburista fil-Gvern kien qed jirriskja kien għalinna li nidħlu ġol-ħajt. U naħseb illum ħadd ma jiddubita illi pajjiżna verament dħalna ġol-ħajt. Kien hemm min iddieħaq u kien hemm sa ftit ġimgħa ilu kien għadu min jikkwata minnaħa tal-Gvern. Però naħseb illum anke hemmhekk l-istorja qiegħda t-tina raġun. Dak li konna nisimgħu wkoll 30 sena ilu illi jiġri fis-Qallija, konna naraw ukoll fuq stazzjonijiet barranin b'karozzi bomba u jinqatlu nies f'nofs it-toroq ta' pajjiżhom li kienu qed jiġġieldu wkoll għas-sewwa f'dawk iċ-ċirkostanzi nies bħal Borsellino u Falcone pereżempju illum dawn qed nesperjenzawhom. Mhur qatt u min qatt ħaseb illi f'pajjiżna konna se nkunu qegħdin nesperjenzaw. Anke hawnhekk, Mr. Speaker, pajjiżna qed fuq in-naħa l-ħażina tal-istorja illa għaliex fl-aħħar sena u nofs pajjiżna qed mal-ewwel l-erba' pajjiżi illi wkoll kien hemm splużjonijiet ta' karozzi bomba. U minkejja dan f'pajjiżna ħadd ma jerfa' r-responsabilità politika. Jiena, Mr. Speaker, marriċ illi ntawwal ukoll dan id-diskors tiegħi, però naħseb illi tajjeb illi nagħmel appell lill-poplu Malti. Appell lill-poplu Malti illi għataw min forsi faxxa żgħira fis-soċjetà tagħna illi mhux qed jirrealizzaw x'ġara f'pajjiżna, mhux qed jifhmu x'ġara f'pajjiżna u li ma triq sa nkunu mexjin. Ovvjament dan għax forsi huma alienati illi l-ħajja lihom illum tidher li baqgħet mixja normali illi għaliex il-ħobża ta' kuljum b'mod jew ieħor baqgħet dieħla. Illum għandna faxxa żgħira tal-poplu Malti li tiltaqa' magħhom u titkellem ukoll illi bħal donnu il-mewta ta' defni ma fisret xejn, ma bidlet xejn għalihom illi għaliex il-ħajja baqgħet waħda normali. U l-appell tiegħi allura lil dawn in-nies illi ħażin jekk aħna naħsbu illi dak li seħna l-itnejn li għadda f'pajjiżna mhux ser iħalli u ma ħallix impatt. Aħna rridu, Mr. Speaker, u għandna l-obbligi anke bħala ġenituri illi l-itfal tagħna lill-uliedna inħallulhom futur aħjar. Inkunu irresponsabbli jekk aħna naraw b'viżjoni qasira mill-lum għall-lum u ma nifhmux il-ħsara illi dak li seħna l-itnejn jista' effettivament iħalli effett ukoll mhux biss fil-ħajja tagħna llum imma dawk ta' għada. U allura jiena nappella biex il-poplu ukoll Malti għada iwassal il-messaġġ fejn fl-erba ta' nofsinhar ser ikun qiegħed issir qiegħda issir ukoll protesta hawnhekk fit-toroq ewlenin tal-Belt Valletta. Nittama minn sa issa forsi qatt ma ħass id-dover jew il-bżonn illi joħroġ għal xi meeting, għal xi protesti nazzjonali illi saru, għada x-xenarju huwa differenti ħbib tiegħi. Għada x-xenarju jitlob obbligi differenti minn dak illi esperjenzajna tul is-snin. Ma nistax allura wkoll ma nsemmix il-ġurnalisti u nsellem anka lill-ġurnalisti illa għaliex l-element ta' biża jaħkem ukoll mhux biss lilna fejn jinteressana l-interess ta' pajjiżna, però wkoll l-ġurnalisti illi jkunu qegħdin jagħmlu xogħolhom. U jkun hawn min u kien hawn min għaldilu minn moħħu nhar it-tnejn messet il-defni, però jista' jkun illi wkoll darb'oħra imiss lili. Però ejjew ma nibżawx u jiena nagħlaq ukoll allura x'innasal biex nagħlaq l-intervent tiegħi b'waħda mill-battuti illi kienu stqarrew ukoll kem Borsellino kif ukoll Falcone illi għadhom jiġru fuq il-medja soċjali żewġ kwotazzjonijiet illi jidħlu feles għal dak li qegħdin nesperjenzaw. Irrid nerġa' mullura, Mr. Speaker, għal fatt l-importanti illi nkunu onesti f'dak illi ngħidu u nistaqsu wkoll min kellu il-kuraġġ illi jkun fil-karozza ma' defni. Illa għaliex bil-kliem nistgħu ngħidu ħafna affarijiet, però l-mixja li mxiet defni kienet mixja żgur li mhux fl-interess tagħha, però kien fl-interess ta' pajjiżna. Fl-interess ta' pajjiżna biex forsi jekk mhux aħna llum għada u lidna jesperjenzaw soċjetà illi terġa tiġbor lura it-tifrik tal-valuri illi ħallejna fl-aħħar snin jiġu imkissra wkoll ikkalpestati. Irrid allura wkoll biex inkun ċar illi aħna minn din in-naħa tal-Kamra se nkomplu nagħmlu d-dover tagħna. Ejja ma nħallux illi x-xema illi xelet mhux intfied bil-mewta ta' defni nhar it-tnejn illi għadda naraw li tibqa' tixel biex pajjiżna jibqa' u jerġa' is-saltan id-dritt tal-espressjoni. Ejja ma nħonqux u ma nkunux kompliċi fid-diskorsi tagħna għal dan kollu. Mr. Speaker, nala u koll dan l-interventi għaj kifatlek bżewċ kwotazzjonijiet ta' żewġ persuni li għaddew mill-istess esperienzi għaliex kienu edin u koll f'ġudikatura li kienu edin jaraw illi tirrenja s-sewa illi jirrenja u koll onesta spiċċaw li ħallew ħajjithom bħal każ illi ġara nhar it-tnejn illi għadda. U Borsellino, maġistrat Taljan, kien għalhekk: "It is normal that there be fear in every man or woman. The important thing, but, is that it be accompanied by courage." Kemm huma importanti u kemm jidħlu tajjeb anka fis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu f'pajjiżna. Kull biża għandha tiġi akkumpanjata b'kuraġġ u dan ikun l-appell tiegħi lil kull min qed isegwina, lil kull min b'xi mod jista' żgħir kemm mhu żgħir il-kontribut tiegħu biex jikkontribwixxi biex pajjiżna nerġgħu naqbdu it-triq tas-sewwa. Però kien hemm appell ieħor illi wkoll kien għamel Falcone dakinhar ukoll ftit ġimgħat qabel ma kien ħalla d-dinja, u dakinhar kien qal: "He or she who is silent and bows his head, her head, dies every time. But he who speaks aloud and walks with his head high dies only once." U naħseb illi anka dan huwa messaġġ importanti illi ejja ma noqdux sikta, ejja nagħmlu dak illi pajjiżna qed jitlob minn għandna. U allura meta aħna nitkellmu b'sens ta' responsabilità għandna nimxu l-quddiem b'rasna mollija, illa għaliex iva, ħbib tiegħi, jiena nemmen illi minkejja dak illi setan tqal fil-konfront ta' din in-naħa tal-Kamra qatt jiġi mument nittamaw mhux il-bogħod illi l-istorja ser tkun qed tiġġudikana, l-istorja ser tkun qed tagħtina raġun. Grazzi ħafna.
Grazzi l-Onorevoli Robert Kutajer, Rettar li Marki, l-Onorevoli Jason Azzopardi.
Grazzi ħafna, Sur President. Malta huwa stat oxra, stat immermer, stat imsewes. Huwa diffiċli illi nemnu illi saftit ġranet ilu konna il-kol kemm aħna f'dan il-pajjiż naraw il-televizjoni u naraw xeni drammatiċi minn madwar id-dinja ta' stati ta' kim sejħin bl-Ingliż failed states, jew fragile states. Jekk kien hemm xi ħaġa illi l-kol konna gburin biha kien il-kwalità tal-ħajja tagħna ta' tranquillità, ta' serenità, ta' serħan il-moħħ. We had it all, konna ngħidu sa ftit ilu. Malta was the safest country on earth. Konna naraw l-aħbarijiet, naraw pajjiżi jaqbdu fil-morsa ta' reġimi korrotti. Forzi ta' pulizija jixbu aktar milizzi milli pulizija u sistemi ta' ġustizzja dajfin. U konna imbirku il-fatt li aħna konna il-bot, ferm il-bot minn dawn ir-realtajiet kibja u kifra li konna qegħdin naraw. Kemmu vera Malta kienet dik il-ħab umanitarja waqt il-kriżi ġewwa Libja. Ovvjament, dan ma tistax tajdu fuq pajjiżi bħal il-Yemen, il-Filippini, il-Nicaragua, l-Afghanistan, dawk huma the typical failed states, constantly in the news for the wrong reasons. Raw kienu xhieda ta' deċenji ta' korruzzjoni, ta' poor governance, illi kielet, memret, qualsiasi ċans illi tiżviluppa il-demokrazija jew l-istituzzjoni b'saħħithom demokratiċi f'soċjetà ħielsa u b'saħħitha. Illum, ftit ġranet wara l-qtil brutali tal-The Fourth Estate f'pajjiżna, ta' ġurnalista ewlenija f'pajjiżna, Daphne Caruana Galizia, we hang our heads in shame. Għaliex għall-ewwel darba fl-istorja tagħna pajjiżna jingħaqad f'din il-lista ta' rogue states. Ma nistgħux aktar niftaħru u nibqgħu niftaħru li għandna a thriving democracy, għaliex aħna imminajnija bil-reba, bil-greed u bl-overindulgence. Biċċa biċċa, block by block, zmantellajna id-demokrazija tagħna. Biex tajna l-post u għamilna l-post tal-kultura ta' eċċess. The bigger, the better. The more money, the better. Ħafna qalulu li dan huwa progress. Però ma naħsibx u ma nemminx, anzi, li l-progress huwa dan. Sur President, qed li qed ngħixu fi-stat oxra, stat immermer, stat imsewwes. Dan il-gvern qed imexxi a failing democratic system. Fejn il-gvern qed juża l-liġijiet tal-pajjiż u l-velu tal-ġustizzja bħala tarka mill-attakki u mill-iskrutinju fuqu minn flok bħala skrutinju favur iċ-ċittadini kif suppost għandhom ikunu. Kif kien darba qal il-filosofu Franċiż Montesquieu, there is no cruel tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice. U ironiku li llum qed niddiskutu dan is-suġġett fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Ironiku għaliex qed ngħixu f'pajjiż fejn kieku vera kienet qiegħda tirrenja s-saltna ta' dritt ma għexniex il-momenti kibja illi għexna u qegħdin ngħixu f'dawn il-ġranet wara dak illi seħħ nhar it-tnejn. Il-qtil brutali, is-sentenza tal-mewt eżegwita fuq omm, mara, bint, oħt, ħabiba, professjonista, ġurnalista, skont il-każ għal diversi, kienet many things to many people, però ċertament għandha tibqa' mfakra għal id-dedikazzjoni inflessibbli tagħha, unflinching dedication to uphold the principles u l-valuri ta' soċjetà ħielsa demokratika fejn ikun hemm il-good governance. She was a beacon of light. Kienet punt ta' referenza għall-istandards illi għandna naspiraw għalihom. Ċertament jien għad ta' banadi oħra niftakar kont fuq it-televiżjoni f'programm xi sena ilu ma qbilx ma kull ma kienet tikteb u niftakar darba partikolarment f'programm ta' min kien. Ta' Saviour Balzan, xi sena ilu jien niftakar pubblikament li le ma naqbilx, per eżempju, case in point, meta kienet semmiet it-tfal tal-Prim Ministru. M'għandix diffikultà ngħidha. Jiena qatt ma qbilt ma kull ma kitbet Daphne Caruana Galizia u fejn ma qbilx qiegħdu. Però ma jfissirx illi dak li kienet tikteb fuq l-istandards tal-good governance, tat-tmexxija għadifa, tas-serjetà, tal-abbuż mis-seta, tal-korruzzjoni, tal-kronijiżm, tan-nepotiżmu ma kellix u ma għandix raġun. Kienet wissietna li qegħdin dawn is-slippery slope il-pajjiż kollu. Kienet wissiet illi il-gangs kriminali ħadu over il-pajjiż. Kienet wissiet fuq the total institutional collapse illi aħna qegħdin xhieda tiegħu. Id-distruzzjoni tas-saltna ta' dritt, the rampant corruption, tassew il-klim tagħha jibqa' jidwi. Crooks everywhere, the situation is desperate. Qed li qed nixu fi-stat oxra stat imsewwes stat immermer. Għaliex? L-ewwel net. Il-gvern tilef il-kontroll. U ovvju li l-gvern mhuwiex in kontroll. Hemm forzi kibja, sewdenija,
dark forces illi qegħdin jagħmlu li jridu f'pajjiżna hekk kif il-gvern opened the floodgates ngħid jien, fetaħ il-bibien beraħ għal kull min irid jagħmel kemm xa flus. Gangs kriminali li ħadu liġi f'idejhom. Fejn hija l-intelligence community ta' pajjiżna illi kienet tant fuq fom tant u tant nies b'mod ammirevoli waqt il-kriżi tal-Libja kifej kienet tant effettiva. X'għamilna lill-istituzzjonijiet tal-law and order f'pajjiż? Dan il-gvern zmantella sistematikament, intenzjonalment l-istrutturi ta' pajjiżna biex jipproteġi lilu n-nifsu, partikolarment il-Prim Ministru u l-alleati tiegħu from the long arms of the law. Ħaseb il-Prim Ministru illi kien smart, illi kien intelligenti u seta' jitbissew skandlu wara ieħor. Is-sopravviva l-iskandlu tal-Kafe Premier, l-iskandlu ta' Kaffarena, tat-terminal tal-LNG, tal-Panama Papers. Però il Prim Ministru ħaseb fuq is-sopravvivenza tiegħu biss u mhux tad-demokrazija jew tas-sistemi demokratiċi u l-istituzzjonijiet u l-infrastruttura demokratika f'pajjiżna. U x'kien il-prezz? At what cost, Prime Minister? X'kien il-kost? X'kien il-prezz? Il-prezz li qegħdin inħallsu bħala soċjetà il-koll li qegħdin inħallsu biex il-Prim Ministru proteġa lilu nnifsu u l tamadwaru minn l-iskrutinju u mill-passi kriminali fuq dan iġi dal-waqt. Qed li qed ngħixu fi stat oxra, stat immermer, stat imsewwes. Għaliex? L-istituzzjonijiet tagħna saru bla snin. L-Avukat Ġenerali li għandu responsabbiltajiet kbar fil-liġi, hemm liġijiet li fuq u biss jitfgħu ċertu obbligi, ċertu doveri, partikolarment il-liġi tal-ħasil tal-flus. Jekk wieħed jara pereżempju l-artiklu 4 ta' dik il-liġi. Huwa biss għandu il-poter u s-seta' jinizja investigazzjonijiet tramite l-qorti kriminali fejn jkun hemm suspett raġonevoli ta' ħasil tal-flus li għajdulhom l-investigative orders. U x'vera minis onorevoli Malija, naqblu. Investigative, ekku, mela qed naqblu, grazzi ħafna. Tajjeb, huwa biss għandu dak il-poter, però minkejja the mountain of evidence li ħarġet fir-rapporti tal-FIAU. L-Avukat Ġenerali għamel zilġ u ħares in-naħa l-oħra. Abdika mir responsabiltajiet tiegħu. U mhux taf xejn taħt iċ-ċamata li taħ il-Prim Imħallef it-2 ta' Ottubru illi għadda. L-Avukat Ġenerali l-iktar qisu jidher l-Avukat personali tal-Prim Ministru milli l-Avukat tar-Repubblika ta' Malta. Għandna tutless institutions meta tara il-pulizija, ix-shambles fil-korp. Bira ħaddi li remarka xi ħadd. Raw il-Johnny Rizzo fuq il-programm Xarabank li għal ftit minuti u xi ħadd qal li dan kien l-aħħar kummissarju tal-Pulizija li kellha Malta. F'għaxar minuti li dan dak il-programm bira flaxija bis-serjetà bid-demeanor tiegħu bil-komportament tiegħu ġab fix-xejn u wera x'differenza taqsam hemm bejnu u s-surku tajjer li qed imexxi l-korp tal-Pulizija fil-press conference. Kien hemm ġurnalisti barranin li lill-ġurnalist Malti għallu, do you mind if we report this press conference as being comical? Dik għallu, ġurnalist barrani. U dal-Malti, ġurnalist Malti, ta' Gazzetta Maltija, staħa. Press conference li għamel, li fimna għalfejn issa kien ilu 30 moħbi u mistoħbi, bi rispett kollu leħ. He's a nice man. Titkellem mija u jena nafu mill-qorti. He's a nice man. He's a gentleman. Mandiċ diffikulta nejda. Simpatiku, il-futbol jafu, partikolarment in partikolari, iż-żen encyclopedia, bla dubju, imma mux li jiġi għafdat bit-mexxija tal-korp. Il-ħames kummissarju nal-biratlu l-intervistat nikru ta' stazzjon televiziv Ġermaniż. U meta għattila li kellna ħames kummissarju f'erba' snin, qalt li funf, ħamsa. Tila ħamsa, f'erba' snin. Ma jifmuwiex. Il-press conference li kien hemm il-biraħ l-ula, li kikku ma kienx traġika, kienet tkun kummedja. Imma s-suġġett kien traġiku. Jiġifieri, din hija sitwazzjoni untenable. U għalhekk għandu għandna raġun ngħidu li l-Prim Ministru jrid jiġi responsabilità politika. Għax hu jaf li s-surku tajjar huwa manifestament unfit, unsuitable for the job. Hemm editorial tajjeb illum tat-Times fuq is-suġġett. manifestament inkompetenti, fumbling and bumbling, Commissioner of Police. Inkompetenza lampanti. U għawet nitkellmu fuq il-ħajja tan-nies. Jiġifieri, il-fatt li għandna korp tal-pulizija mimli bil-kronis. Il-fatt li għandna korp tal-pulizija fejn spiċċati chain of command kif ġara fl-armata. 12 l-assistent kummissarju. F'Ġunju li għadda inħatru 12 l-assistent kummissarju. L-ikbar ammont li kellna fl-istorja. Erba deputati kummissari. New York, bel ftit ikbar minn Malta, ftit ikbar ta', għandhom ma nafx kemm xi 15 miljun persuna, għandhom żewġ deputati kummissari. Aħna għandna erba. London Metropolitan, bel ftit ikbar minn Malta, Londra, u x'vera, ftit ikbar, għandhom one deputy commissioner, aħna għandna erba. U minn kejda kollu, issa ħan ikun qed nispjega. Ir-ratings ta' pajjiżna internazzjonalment fejn tidħol l-indipendenza tal-ġudikatura u rispett tal-pulizija hurtling downhill. F'livell u b'ritmu li qatt ma esperjenzajna f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 30 sena. F'dan il-moment irrid insellem il-membri tal-korp illi hemm ħafna mill-maġġoranza illi jaqdu dmirhom b'sens ta' dedikazzjoni, b'sens ta' dover, b'sens ta' sagrifiċċju, b'sens ta' impenn personali. Briski kif anka rajna f'daw l-aħħar ġranet, li iva jkollhom is-suċċess fuq nifirħulhom kif għamilna meta inqabdet nofs tunnellata anka tajda nofs tunnellata għax domanda għawta, ara d-domanda nofs tunnellata droga li jissaw min irid jillegalizzaw dik id-droga, ma għandi dak diskors għal darb'oħra. So, jew skun li tifraħilhom. Fejna f'pulizija ta' kull kulur ta' li għajt li kien fil-għodu sirt nistin il-best uniformi. Ti mux kistin ta' nazjonisti u laburisti, hemm pulizija laburisti onesti, hemm pulizija nazjonalisti onesti, hemm pulizija laburisti kompetenti, hemm pulizija nazjonalisti kompetenti. Itkazze krosko, mux qed ngħid, imma tmexxija l-intħil fil-korp, l-intħil fil-korp ministerjali politiku, mis-segretarjati tal-ministri ġewwa t-mexxija tal-korp. Jagħmel il-ġitja u jagħmel il-ħsara. Li kollok spettur illi jgħid il tafuqu ser, jekk irid il-Ministru dik l-informazzjoni, jikkwota li liema artiklu tal-liġi. Irid dik l-informazzjoni fuqha għaliex hi marbut bil-liġi, ma nistax nagħti informazzjoni il terz dwar investigazzjoni jiena qed nagħmel fuq Tizju. Dawn affarijiet qegħdin jiġru fil-korp tal-pulizija, l-armata, l-FIU, l-Aġenzija Ewlenija, tal-Mistija l-biraħ lula kien hemm rapport fuq il-BBC, espert. Anzi, advisor tal-gvern Ingliż fuq il-korruzzjoni, illi qal f'Malta jien esperjenzaj transactions ta' mijiet ta' miljuni. Però kif is-sena li għaddiet fil-qrati tagħna ġew imress għall-qorti erba' persuni biss. Laughing stock, għallinna tal-mistija kien 3 minuti stħajt nisma' dan ir-rapport fuq il-BBC radio l-biraħ l-ula. Tal-mistħija 3 minuti r-reklam li għamlinna tal-ġen, għax għallinna vera nkom zoll l-FBI, jimma l-FBI, l-International Cooperation Arm tagħhom, biex jinvestigaw il-money laundering ma' s-sitx li għaddej f'pajjiżna. U l-money laundering huwa t-tieni l-iktar rejat li għandna fil-kodiċi kriminali. U l-money laundering fa' traffikar ta' droga huwa l-uniku rejat li t-tentattiv tiegħu ġib l-istess pena daqs id-deli tkun smat. Daqs jekk huwa serju 18-il sena ħabs il-massimu u iktar minn 2 miljuni f'multa. Ir-rejat tal-money laundering huwa delitt. Daqs li kieku l-omiċidju, daqs li kieku traffikar ta' droga, daqs li kieku l-frodi, daqs li kieku s-serq. Huwa delitt. L-FIU li supposta tinvestiga riżenji u tkeċijiet. Kif rajna u smajna. F'Ġunju li għadda ġew ta' parsi rendered redundant, ma ntħolx fis-suġġett għaliex hemm proċeduri l-qorti fit-Tribunal Industrijali, żewġ uffiċjali eżemplari tal-FIU. M'hemm xejn ħażin. L-armata, ħan nitkellem ftit fuq l-armata bħala microcosm ta' dak li ġara l-istituzzjoni demokratiċi f'pajjiżna f'dawn l-aħħar kemm 4-5 snin. Għax dan huwa rule of law u l-qasam tal-ġustizzja huwa intimament marbut mal-rule of law. X'iswa li tiddiskut il-Ministeru tal-Ġustizzja r-rule of law marret il-baħar. Jekk is-saltna ta' dritt saret is-saltna tal-imgħawweġ, mhux qed ngħidha jien qala Premier Mħallef. X'iswa li qed niddiskutu l-ġustizzja u l-Avukat Ġenerali ma jrassaqx ma jieħdux passi, ma jinvestigax, ma jagħmilx dak ix-xogħol li suppost jagħmel. U l-Kummissarju ma jagħmilx dak li huwa suppost jagħmel. X'iswa l-qoxra l-vetrina? Għalhekk stat qoxra. L-armata darba kienet gburija, proud institution. Però danu r-riżultat. Mela, 50 klim, mis-sebgħa u tmanin kellek gvern ġdid saru l-isforzi biex l-armata. U inkluż fi żmien il-Prim Ministru Alfrezzant irrid nirrikonoxxi bejn 96 u 98 dak il-tentattiv u dawk l-isforzi dak ix-xogħol kompla taħt amministrazzjoni Laburista bejn 96 u 98. Credit to Dr. Alfrezzant, of course. U l-armata modernizzat, iġġeddet. Rebħet lura r-rispett pal istituzzjoni importanti għas-sigurità u difiża tal-pajjiż. Sar investiment bla qiegħda. L-aktar sferi li fihom sar xogħol kienu dawk relatati mat-taħriġ fl-ogħla livelli f'akkademi u skejjer speċjalizzati barranin u xi rid ekwipaġġ modern. Ma fuq kollox l-aktar ħaġa notevoli li kienet fi żmien gvern nazzjonalista l-armata immexxija minn sett uffiċjali kwalifikati għall-kargi li jġorru u definittivament mhux abbażi ta' kulur politiku li ħadnu. Għaliex ngħid dan bejn 87 u 2013 kellha sitt mandanti. Tlieta magħruf li kienu jappartjenu naħa u tlieta naħa oħra, ġifieri ta' kull kulur kien hemm. Part tela l-2013 Joseph Muscat u beda take over, beda l-hijack. Il-kitbiet fil-gazzetti bħall-Orizzont kontra t-mexxija tal-armata kienu qabel Marzu 2013, kienu qarrieqa malizzjużi u mbagħad bil-mod il-mod rajna l-emerġenza tas-Sur Kurmi u s-Sur Mallija, l-Maġġuri Jeffrey Kurmi u Mark Mallija. Bħala kontendenti għall-karika ta' kap kmandant tal-forza armata. Iż-żmien magħruf illi ovvjament dawna magħrufa li huma ħbib personali tal-Prim Ministru. Ma xi ħażin li jkunu ħbib personali tal-Prim Ministru per karità. L-ħares, imma mhux għax inti tkun ħabib tal-Prim Ministru tiġi moti tliet promotions fi tliet ġimgħat. Mela allura l-kronoloġija. Wara aktar minn 30 sena l-armata ma baqgħax fid-dekasteru tal-Prim Ministru u marret fidej Ministru tal-Intern. F'Mejju 2013 tinbidel il-policy biex minn Maġġur tilħaq kurunel. It-tliet snin ta' servizz fir-rank ta' Maġġur jiġu mnaqsa għal sena. Min gawda minna di? Persuna waħda, biss. Il-Maġġur Mark Mallija. Bidu ta' Ġunju 2013, il-Maġġur Jeffrey Kurmi jiġi posted bħala liaison officer fil-Ministeru tal-Intern u Sigurtà. Biex minn hemmhekk tiġi kompluta triq ħall-armata tinħataf. U f'nofs Ġunju 2013 jiġu trasferiti kurunelli kwalifikati li ma kienux yes-men u qed nirreferi għal David Attard, Harold Stivala, Martin Bondin, Ian Ruggier, Karl Samut. Nofsa wissu 2013. Jitlaqa bord biex jiġu mażula l-aħjar maġġuri biex jilħu Lieutenant Colonels. Dal-bord ikun magħmul minn Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Intern li kien laħħaq il-Gvern Laburista appuntu wara Marzu, il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Ministeru, ex-ġurnalista tal-Wan, ma nafx kemm tifhem fl-Armata, u ċertu Clint Kutajjar kan faser uffiċjal fis-Segretarjat tal-Customer Care tal-Ministru tal-Ġurnata tal-Armata, tal-Ministru Mallija nsellmulu. Il-konklużjoni ta' dan il-bord għadhom qed jiġu investigati mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. U dew minn rridu ngħidu seħħ minħabba l-fatt li l-Ministeru rrifjuta li wieġeb id-domandi miktuba li bagħat l-Ombudsman lill-Ministeru. Nafu li l-Ombudsman kellu għall-ewwel darba fl-istorja jmur il-qorti jiftaħ kawża immaġina ta' l-Ombudsman jiftaħ kawża fil-qorti biex jingħata l-informazzjoni. U l-każ baqa' ikkaxkar. Settembru 2013 u rebaħa l-Ombudsman. Rebaħa l-darba darbtej. Settembru 2013 l-ewwel setta promozzjonijiet jinħarġu. Il-Maġġuri Jeffrey Kurmi u Mark Mallija jiġu maħtura Lieutenant Colonels. Magħhom jilħu maġġuri oħra li kienu jappartjenu għal grupp ta' uffiċjali responsabbli mill-pjan ta' takeover. Fosthom laħqu ekspettur imkeċċim il-korp tal-Pulizija fit-tmeninijiet u li sa ftit ġimgħat qabel ma sejjaħ il-bord tal-għażla ma kellux is-security clearance tal-Malta Security Services. F'Settembru 2013 Kurmi u Mallija jieħdu t-tieni promotion. It-tieni promotion f'ġimgħatejn u jsiru issa kurunelli fejn ħadd ieħor idum 18-20 sena fejn f'pajjiżi normali fejn hemm jiġifieri armata surit in-nies u mhux tkun sembjanza ta' armata bħal l-Ingilterra bħal l-Amerika dawn huma progressions li jieħdu is-snin mhux 15 u jsiru kurunelli. Ottubru 2013 il-Parti Nazzjonalista morna l-qorti u għamilna protest ġudizzjarju. Ottubru 2013 is-Sur Kurmi ħatar deputat kmandant. Tibda l-pressjoni fuq il-Brigadier Martin Xwiera biex iwarrab bil-kwiet u jiġi offrut impjieg Brussell li eventualment ma aċċettax. Dana joħroġ fuq long leave. F'nofs Novembru 2013 il-fuq minn 14 l-uffiċjal tal-forza fir-rank ta' Maġġur u Lieutenant Colonel jagħmlu l-menti separati ma' l-uffiċċju tal-Ombudsman. Fis-6 ta' Diċembru 2013 il-Brigadier Xwiera jirriżenja minn kap mandant. F'20 ta' Diċembru 2013 is-Sur Kurmi jsir Brigadier. It-tielet promotion fit-tliet xhur. Is-Sur Mallija jinħatar deputat komandant. fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena 2017, il-Lieutenant Colonels kif ukoll il-Kurunelli kollha jingħataw żieda kbira fl-allowances li tammontal 25% żieda fuq il-paga. Inkomplu, bejn 20 ta' Marzu u 2 ta' Ġunju ta' din is-sena, ġifieri kemm 3 xhur neqsin, 880 soldat, terz tal-forza, jingħataw promozzjoni tul it-33 jum tal-kampanja elettorali. Numru kbir ta' ex-soldati li ma kienux għadhom qed iservu ingħataw promozzjonijiet backdated u arretrati assoċjati. Uħud minnhom ħaddu arretrati ta' għexieren ta' eluf, każ minnhom imur lura 1988. Bejn 20 ta' Marzu u 2 ta' Ġunju 2017, id-deputat kmandant Mark Mallia għamel laqgħat individwali ma' numru kbir ta' soldati fl-uffiċċju tiegħu u jwiegħdhom li gvern ġdid Laburista jerġa' jwaqqaf bord ieħor tal-inġustizzji, ġifieri raba' wieħed mill-2013. Mela bl-istil ta' tmexxija ġdid matul dawn is-snin, fejn il-mert u l-impenn u l-integrità saru ma jfissru xejn, fejn ħadd ma jista' jikkoreġi l-ħadd ta' xi jiġi rapportat lill-politiku, fejn il-fizzjala ġew imnezza minn kull awtorità u poter li jieħdu deċiżjonijiet għall-benefiċċju tas-servizz, fejn ħadd ma jrid jagħmel taħriġ barra l-pajjiż għax ma jogħġlux ħejn għall-proponzjoni, fejn kull membru jitkellem fuq kemm il-ġurnata baqgħu ħalli jieħu l-pensjoni. Fej fuq kollox importanti mhux kemm taf imma l-mintaf, l-armata ġiet bla saħħa ta' xejn, bla direzzjoni, inkapaċi li taqdi d-mirijiet tagħha. Mela, mikrokozm ta' dak li ġara fl-armata, dak li ġara fil-pajjiż, l-istituzzjonijiet li għandna fil-pajjiż. Għalhekk għandna stat oċra, stat immermer, stat imsewwes. Ninsejna li ftit sa ftit ta' xhur ilu kienet l-aħbarijiet u għadha mhux solvuta. Tak of war istituzzjonali bejn Identity Malta u l-Kummissjoni Elettorali. Imin fe qatt instemat illi jkollok ministru, ministru tal-ġustizzja, illi manifestament, palesament, sfaċċatament, ma jkoreġix li l-Identity Malta aġenzija mwaqfa mill-gvern, fil-ġlieda li għandha kontra il-Kummissjoni Elettorali, għax il-Kummissjoni Elettorali skont il-liġi, anzi skont il-Kostituzzjoni, qed titlob minn għandha ċerta informazzjoni biex tkun tista' tagħmel verifiki minħabba ċertu individwi dettalji ta' indirizzi. U Identity Malta tirrifjuta sfaċċatament li tagħtiha din l-informazzjoni. U l-Kummissjoni Elettorali, organu mwaqqaf il-Kostituzzjoni, ġiet eżawtorata ngħidu aħna l-qorti, ġiet imnezza mill-awtorità tagħha. En ir-rule of law da? Jew saħħaħ ir-rule of law, jew żarma, jew naqqasa ir-rule of law. Mela għandna sitwazzjoni fejn sallum għandna din is-sitwazzjoni għaddejja mhux solvuta. Għaliex qed ngħid li qed ngħixu fi-stat oċra immermer u msewwes? Għax is-sistema tal-ġustizzja qiegħda tfallina. Għaliex? Għaliex? Aw ħankun qiegħed ma nistax tifhem kif pajjiżna dan ma ġiex rappurtat. Iwa xokkanti li. Hawnhekk f'idejja għandi il-Global Competitiveness Index ta' joħorġu l-World Economic Forum. Mela, hemm riga internazzjonali li toħroġ kull sena, dadu kemm ħareġ ġimgħtejn ilu. Fejn il-pajjiżi kollha tad-dinja 137 pajjiż jiġu mkejla skont numru ta' kriterji fosthom biex ma noqgħodx insemmi kollox għax hemm ruxmata, judicial independence u reliability of police services. Ħa nikkonċentra fuq dawk it-tnejn biss. Mela, fl-2015 Malta kienet is-37 post f'judicial independence worldwide. Reliability of Police Services, it-33 post. Fast forward, sentej, mux 20 sena, sentejn. Dar rapport għadu kem ħareċ 15 ilu. F-sentejn, ranking ta' Malta f-Judicial Independence, ta' fejmar. Mela, minn 37 post minn marwa dwar id-dinja, inżilna l-51 post. Waqa ta' 18 il-post. U Reliability of Police Services inżilna għal 51 post mill kemm? Mill 33 post. Mela fil-ġudikatura waqajna 14 il post, fil-pulizija waqajna 18 il post. Worldwide. Da ċertifikat l-aqwa żmien danu kif qed insaħħu l-futur nippreparaw għall-futur għaliex il-budget l-aħħar kelma tiegħu kif ħa nippreparaw għall-futur u x'kif qiegħda. So, danu l-mod il-fiduċja m'għax qegħdin ngħidu. Għadda mux klim tal-avukati, kem fil-marren kik edin, mela, ikollok investituri barranin, illi dawn jitċekjaw u jaraw, tajjeb, Mela, jqabel ma jinvesti f'pajjiż, x'sistema serja hemm ta' ġudikatura? Jina għandi affidabilità fis-sistema tal-ġudikatura. Jina għandi nafda biex jienek ikolli kawża ikolli ċertu salvagwardji. Il-pulizija jkolli bżonn irkorri għandhom. Għandhom serħan il-moħħ, ituni serħan il-moħħ, ituni affidabilità, nista' nistrih fuqhom jiena, ħa nara ftit, ħa naqbad din ir-riga. Għax inti toħroġ għall-World Economic Forum. Mod internazzjonali għandha kredibilità kbira minn madwar id-dinja u jgħid għalhom minuta. Malta f'sentejn niżlet 18-il post hawn. Il-Pulizija hawn niżlu 14-il post. Ta' ma jaqbillix mela, ma tantx qed titini affidabilità da, ma tantx qed tiħajjarni għaliex da niżli l-isfel mhux tilgħin il fuq. Issa dan qed nitkellem da ħareġ 15 ilu. Ir-rapport sar bejwot wieħor fl-aħħar nofs tas-sena illi għaddiet fil-bidu ta' din is-sena. Aħseb wara, jiġifieri kollu jsir wieħed wara dak kollu illi għexna f'daw l-aħħar ġimgħat u ġranet. Mhux tab xejn imma, toħod tabi kbira. Jekk għandna pajjiż fejn għandek, mela ħanifmu ftit ta' għalfejn għal daw kollox jagħtu każ. Waqt li l-Ministru tal-Finanzi fil-budget qed jirrepeti li l-iskejje li semma s-sena l-oħra imma li ma nbnewx, il-blokka tal-korruzzjoni fir-Rabat dik talat. Inħat li għadda jew kemm 15 ilu fis-Sunday Times insiru nafu li fil-korruzzjoni hemm provi u evidenza tal-kanfaser, tal-Ministru tal-Edukazzjoni, u l-Pulizija ma jagħmlu xejn, kummissarju tal-Pulizija ma għamel xejn. Il-Pulizija għandhom stqarrijiet dwar il-mod kif dan karwana kien jitlob it-tixħim minnant il-kontratturi, materjal, trakkijiet mobbija mal-madum, u l-Pulizija ma jagħmlu xejn għal iktar minn sena. U issa l-blokka kważi lesta biex tinbih għal somma miljunarja. Gvern bi pjan? Jew bla pjan, anzi le, iva hemm pjan għat-tixħim u l-ħasil tal-flus. U barra minn Malta dan jagħtu każu. Każ ieħor li jagħtu każ bil-fors. Iktar minn sena u nofs wara r-rapport tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni fejn qalet illi hemm raġunijiet, anzi, każ beyond reasonable doubt, li lin minn kull dubju dettat minn raġuni. Ġifieri mhux fuq bażi ta' probabilità, ġifieri mhux fuq bażi ta' x'aktar xiva milli le, beyond reasonable doubt, Jimmy Magro għandu jitressa l-qorti fuq korruzzjoni. U l-Pulizija ma jagħmlu xejn. Mela l-spadework sar mill-Kummissjoni kontra korruzzjoni, il-Pulizija ma jagħmlu xejn. X'nistennew allura? Mhux tab xejn il-Prim Imħallef jitkellem kif tkellem fit-2 ta' Ottubru? X'jistenna il-pajjiż? Jekk għandek Prim Ministru illi il-persuna li nstabet ħakim il-qorti kriminali ta' rajat ta' delitt serju issa jaħlu suldat tal-azzar. Il-messaġġ li ntbagħat x'inhuwa li kollox jgħaddi, li l-ħażin huwa tajjeb, li t-tajjeb huwa ħażin. U mhux tgħidlu li huwa suldat tal-azzar talli tagħtih promozzjoni paga fenomenali taqbeż bil-perkaċċ iktar minn 80,000 fis-sena. X'ma jiġix l-espert tal-BBC l-biraħ tlula u jgħid jagħmel an indictment fuq il-pajjiż tagħna u jgħid illi għandna iva jiġu l-FBI biex jiddifestigaw kif dan il-pajjiż il-liġijiet fejn si tratta tal-ħasil tal-flus fejn allura għandek toqob kbar ta' abbuż mhux qegħdin ikunu osservati u implementati. Kellu raġun Montesquieu, il-filosofu Franċiż ngħid, there is no cruel tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice. Kif jista' jkollok ir-rule of law, ħan niġi iktar issa viċin dak li ġara f'din il-ġimgħa, meta għal iktar minn 20 sena kellek il-Partit Laburista u il-mezzi tax-xandir tiegħu f'kampanja sistematika ta' character assassination tagħha. Meta kont il-qorti nhar it-tnejn fil-għaxija mar-raġel ta' Sinjura Defti Karwana Galizja u t-tifel tagħha u oħda, laqtuni kemm tgħin qaluli t-tifel u l-oħt ta' Defni. This is the result of 20 years of demonization of my mother. This is the result of 20 years of dehumanization of my mother. U qalili, meta qalili dak il-klim daħlu, nifduni. Għax din il-verità? 20 sena u fuqom, did il-persuna kienet, u nerġanajt, maqbilġ ma kull ma kienet tikteb, jew mal-mod kif kienet tikteb ċertu affarijiet. Qed tuban doħra nagħtuha wkoll. Imma ma nistgħux ninsew jew innessu jew inħallu reviżjoniżmu storiku bid-diżonestà tal-Prim Ministru illi mingħajr li ħajbella għandna dmuħ tal-kukkudrilli li hawn dan il-rimors għax jiena qatt ma kont attakkata, jiena qatt ma kont inwieġeb għall-kritika tagħha le żgur kien qiegħda tlib bil-klub tal-but tiegħu imma ħasib bil-flux tal-poplu biex jagħmlu character assassination fuqha għal 20 sena u fuqhom. Ħa nibdew bil-mod il-mod ħa naraw ftit tax il-ħin ma jippermettilix. Tamni ħiram xammar. Per eżempju, fil-kulħat, way back 1994, analiżi anatomika tal-imnieħer ta' din il-mara, għax imnieħer twil u kollok vantaġġi kbar, li kollok imnieħer kbir, ecc. Apparti, mela, dak huwa xi ħaġa żgħira ħafna, tgħid li hija u hija. Tajjeb, mela, ħa naqbsu nsafu xi ħaġa iktar serja, is-sigurtà wara l-bib tagħha. X'kienu jgħidu l-Labour? X'kien jgħid il-Partit Laburista li tiegħu il-kap kien u għadu il-Prim Ministru preżenti? X'kienu jgħidu? Kienu jgħidu illi għandha bżonna u jekk għandha bżonna għandha dritt għaliha? X'messaġġ kien jinbad fil-medja fil-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista? Għandi pereżempju hawnhekk it-torċa tal-2010. Artiklu dwar kemm qed inħallsu kemm qed naħlu flus fil-sigurtà għal din il-mara. F'Novembru 2010 il-kulħadd ta' ieħor li staqsejna dwaru lill-Pulizija huwa dwar l-artikolista Defni Karwana Galizza fejn staqsejna kemm ilha ssir lassa ma' residenza privata tagħha fil-bidnija u kemm ġiet tiswa s'issa. Però l-Pulizija ma wiġbunix daw li jridu is-serħan tal-moħħ ta' min huwa jgħix ħajtu taħt id-dida. Il-kulħadd erġajna fl-istess xahar iktar tard 2010, 28 Novembru, reġgħu saqsew lill-Pulizija għax importanti reminder. Kif il-Pulizija mhux qed tgħidilna kemm qed tiswa din is-sigurtà? U kien hawn referenza għall-interpellanza parlamentari tal-Onorevoli Joe Mizzi lill-Ministru tal-Ġustizzja isaqsih. Għalli ma raġuni qed issir l-assa? Kemm ġiet tiswa s'issa l-assa? Ijiex policy li dan is-servizz jinżamm meta l-artikolista tkun imsifra? Dawn huma d-domandi ta' li l-Partit Laburista x'messaġġ intbagħat? Imma nagħtix tort, sinċerament, il dawk illi jaraw jew jisimgħu biss il-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista illi nhar it-tnejn ir-reazzjoni tagħhom kienet waħda li nippreferi ma niddeskrivix hawnhekk, għax smajna nistħi ngħidha b'rapporti ta' carcades f'ċertu lokalitajiet. Ma nagħtix tort, però anke huwa xi ħaġa ripellenti. It-tort nagħtih il-min tom dieta ta' mibeda ta' character assassination għal snin. Dehumanization. 5 ta' frar 2011. Il-gvern ta' Lorenz Gonzi, mela dan huwa il-kulħadd.com. Qed jikkritikaw il-gvern ta' Lorenz Gonzi, illi qed jagħti protezzjoni lill-Karwana Galizja biex jipprovdila għassa wara l-bib permezz tal-Pulizija 24 siegħa 7 ijiem fil-ġimgħa. Mhux tab xejn din il-persuna mbagħad iddejqet u ma felħitx iktar. Ara naqda aħjar da. Dan għall-orizzont Marzu 2013. Flus il-poplu jipproteġi l-ħdura politika. X'dispjaċir għall-mewt ta' min ma kellux is-sigurtà. Huwa żgur ta' interess pubbliku li nkunu nafu kemm ilha li bdiet tingħata din il-protezzjoni. Eħna tat protezzjoni li xi ħadd illi kienet ittejx medda u li nhar it-tnejn min kien irnexxielu joqtola. Aġġiet f'moħħkom, Sur Kummissarju, li l-protezzjoni qegħdin tagħtu li din is-sinjura tista' qiegħda sservi ta' inċentiv biex din tibqa' għaddejja bil-kampanja ta' ħdura politika. naqra ta' x'ta' huwa l-protezzjoni. Hemm persuna hemm omm. Taqbel ma taqbilx u nerġa' ngħid hemm ħafna affarijiet li ma kontx naqbel ma' dak li kien qed tikteb. Però biex tasal sal-punt illi per omm mara professjon ċittadina. L-istat għandu obbligu jiddefendi l-ċittadini tiegħu u għandu obbligu ikbar jiddefendi lil-min qed jikkritikah. Għax inkella jistiġi akkużat illi kell komdu għalih illi l-inkonvenjenza titneħħa. Ta' mhux invittatiċ. Invittatiċ. Tista' taċċettah u tista' ma taċċettahx. Invitta parti, taf tmur u ma taf tmurx. Imma mhix dik mistoqalilha Kristjana Mampur il-Prim Ministru fuq CNN meta qalilha meta kien nhar it-tnejn jew it-tlieta. Għax irrifjutata ta'. Tax mi soqalilha daw l-istanzi. U by the way, meta tinsemmi l-kulħadd, l-editur tagħha ta' dawn l-artikli moqżiża kien dak illi l-Gvern Laburista ħatar imħallef li ppermetta dan il-ħmiġ ta' artikli. Dehumanization, character assassination. U naf li hemm persuna qiegħda tiġi medda, ħajjitha medda u nippermetti artikli illi jgħidu lin-nies. Ma nagħtix tort nerġa' ngħid il-qarrejja tal-Orizzont, tas-Super One, tal-kulħadd, tat-Torċa. Le ma nagħtihomx tort għax jekk huma jaqraw fedelment il-mezzi tal-partit li huma jħobbu, li huma leali leħ, ħajjieħdu il-bekkata, illi dan kollu żejjed, illi dan kapriċċ. Ħadnieh il-kapriċċ, it-tnejn li għadda. Erġajna fl-Orizzont 12 ta' Marzu 2013, tal-istess xahar ta'. Imma xi ħadd fil-korp iddeċida illi dik kollha kemm għandaw. Erba' pulizija f'żewġ karozzi mill-iskwadra tal-mobile qassa barra l-bib tagħha fil-bitnija 24 siegħa kuljum. Ħella tal-flus. Il-gazzetta illum 12 ta' Mejju 2013, kurzitajiet għaliex il-pulizija għandhom ineħħu l-fixed point li għandha mad-dar tagħha. Il-kulħadd Marzu 2013. Il-kummissarju rifjuta li jwieġeb dwar il-protezzjoni li Karwana Garizzja tingħata mill-pulizija. U jiġi kritikat il-kummissarju illi ma tax informazzjoni u sodisfazzjon dwar kemm qamet. Il-ewwel wieħed illi ktibt u għedt illi servi tal-istat uffiċjali tal-istat li minn natura tax-xogħol tagħhom ikollhom bżonn il-protezzjoni għandhom ikollhom dak id-dritt. Mingħajr ma qatt xi ħadd għandu tadilu mill-adba ta' moħħu jsaqsi kemm tiswa dik is-sigurtà. Ara xi ħadd minnha hawnhekk minn din in-naħa qatt saqsa kemm tiswa s-sigurtà li għandu miegħu il-Prim Ministru. Għandu dritt għaliha. Qed ta' band oħra u ngħidaw, għandu dritt għaliha. Il-Prim Ministru, għax qed jokkupa kariga statali u importanti. Ma naqbilx felf oġġett ma' l-Prim Ministru, minn kull ewwel wieħed li ngħid li għandu dritt għal dik il-protezzjoni. Imma mhux. Kemm baqali? Eh min baqali suppost 50. Oh, sa fif. Okay, yes. Yes. U allura dak il-kont qed ngħid huwa għajb li jkun hemm mezzi ta' xandir illi innistu din il-mibeda. Illi nirreferu għal mara bħala is-saħħara tal-bidnija. Ma dan mod kif tirreferi għal persuna. Jew it-tuba tal-bidnija. Qed nirreferi għal kitba tal-Onorevoli Sur President li qed jippresedi bħalissa din is-seduta. Dan huwa mod kif inti tindirizza u kif tirreferi persuna. Qasbis noħlob għall-indirizza jew nirreferi għal ġurnalist li mhuwiex mill-kamp politiku tiegħi b'dawn il-klim għal 20 sena sħaħu fuqhom, imbagħad niskantaw illi kien hawn il-klima li l-Financial Times qalet li Prim Ministru jaħti għaliha. Kellek il-medja kollha madwar id-dinja, il-BBC, CNN, l-Al Jazeera, l-Sky, la stampa artiklu tal-mistħija l-biraħt l-ula Malta un buko nero l-Unjoni Ewropea tra korruzzjoni e intrigi. Il-Financial Times ħarġet artiklu dal-lejl. It-tillet wieħed f'ġimgħa u f'nofs din il-ġimgħa mlet editorjal. Mr. Muscat must also take responsibility for the climate in which the killing took place. Malta has long made it easy for foreign companies to register subsidiaries and qualify for very low tax rates, etc., etc. Must take responsibility for the climate. This is the climate. This is the climate. Ma ninsewx, jien f'Novembru ta' s-sena li għaddiet, ummilment issuġġerejt il dal-Parlament u erġgħet għamilt ta' fifrar ta' din is-sena biex iwaqfu kumitat parlamentari bejn iż-żewġ naħat fuq is-sigurtà u l-qasam tal-intern, kif għandhom diversi parlamenti. Irrid niftakar kont għamilt dak is-suġġeriment wara l-karbon li kien hemm San Pawl il-Baħar. Niftakar u risposta tal-Ministru tal-Ġustizzja u dak iż-żmien il-Ministru tal-Intern irridikolawni. Għaluli li kont kuċċello tal-malawgurjo, għaluli li kont qed nasaġera, għaluli li ma kienx hemm bżonn, għaluna negattivi, mhux veri Ivan, negattivi ħadniha n-negattività, ħadniha n-negattività. X'hemm jekk verament tridu naħdmu flimkien? X'hemm aħjar milli jkollok kumitat, ma tfissirx taħsolvi il-problemi biex ma tifhimx ħażin, imma x'pass il quddiem naħseb nagħmlu. Żgħir nagħmlu naħseb. Bħal m'għandna kumitat tant kumitati. Kumitat parlamentari l-affarijiet tal-internu sigurtà kif għandhom tantu tant pajjiżi madwar id-dinja, partikolarment l-Ingilterra. U il-klima x'in hija l-klima? Kien hemm artiklu din il-ġimgħa ta' Manuel Delia fil-blog tiegħu. The Elimination of Journalists is Maltese Government Policy. U għamel referenza għal editorial tal-Gazzetta l-Orizzont, fejn il-kliem, ma debda dubju kħet jirreferu mod metaforiku, pero il-kliem li intuża biex nisbħal Defne Caruana Galizia, Ivan Camilleri, Jacob Borch, Mario Frendo, Neil Camilleri, Pier Portelli, Joe Borch, David Take, iridu jisparixxu mill-ġurnalizmu. Ma dik kelma li tajda, jisparixxu. Irid jibda proċess ta' tindif. Tindif, aħna x'in nagħtfu mhux il-ħmieġ. Aħna natfu miż-żibel mill-iskart. Mela il-messaġġ qed jinbaċċinu. Li dawn huma skart, li dawn huma żibel, li dawn huwa ħmieġ. Dan hu issa il-persuna li kitbet dan l-editorjal, il-Prim Ministru, għażlu biex jaħdem fl-uffiċċju politiku tiegħu l-uffiċċju tal-Prim Ministru Kastilja wara li pubblika dawn il-kliem. Mela allura il-messaġġ li ntbagħat x'inhuwa? Li l-Prim Ministru akkwiexxenti jaqbel ma dan it-tip ta' lingwaġġ. Jiena wasal biex nagħlaq Herman, kemm tajli, kemm baqali biex marlin jibqa' l 10 minuti dik biss għajduli. Ħallini kal. Imma kemm baqali għajduli, ħalli ma nħux il-ħin tagħha. Lele għandi, għandna manka sija marlix, inti tajma baqalix, ruħi. Imma taħalli l-10 minuti tiegħek. Mela. Il-klima ta' teddit. Skużani?
Mela, l-oppozizjoni kien fakkol mek, li għandkom sa' laxxa u nofsu 5 minuti.
Thank you, Sir President, thank you very much. Mela, il-klima ta' intimidazzjoni, il-klima ta' leluq tal-ħalq, il-klima ta' ena raw kif ħana l-ula ħalqa. Il-klima, għalhekk il-Financial Times użat il-klima. Jiena hawnhekk għandi l-artiklu li hija ppubblikat fil-31 ta' Mejju ta' din is-sena. Għalija kien xokkanti illi il-Prim Ministru u Chief of Staff jikkomunikaw mal-Ministru tal-Ġustizzja u mal-Chairman ta' Henley & Partners li jirreferi għalihom bħala Keith and Joseph, in that order, bluzu ta' @josephmuscat.com, mhux @gov.mt, ara fejnu l-iskrutinju, ara fejna l-good governance, email privata, biex jittieħdu passi legali fil-qorti l-Ingilterra tal-Ibell, kontra Defne Caruana Galizia, Jason Azzopardi u tlet media houses, il-Times, il-Malta Today u il-Loving Malta. U jiġu koordinati mal-uffiċju u jgħidu hawnhekk il-Prim Ministru, I don't object, u kienx kembri jingħad, thanks Chris, this looks good, very kind regards. Fejn dan jiġi illi il-politiku jindaħal jekk jew ikun informat, għaliex għandu jkun informat il-politiku, jekk il-chairman ta' Henley & Partners ser jagħmel kawża tal-libell fil-qorti l-Ingilterra kontra nies f'Malta. Għaliex da? Fejn ġiet din jekk għandu bżonn jagħmel pass, għandu bżonn jinforma u jikkoordina mal-Ministru tal-Ġustizzja. Fejn ġiet din? X'inhu r-raġuni? danu fiex ġabna pajjiżna il-Prim Ministru. Nhar it-tnejn kien naqtil politiku. U hemm artiklu tajjeb ħafna llum ta' Lawrence Gonzi fit-Times u jgħid għalfejn huwa assassinju politiku. Għax hi kienet fuq quddiem net ta' dak li għandha tkun politika ħilsa moderna li fiha l-korruzzjoni tan-nies fil-poter tikxifhom il-midja ħilsa ħalli jkunu kastigati. Dan hu l-akbar qtil politiku f'pajjiżna. Għal x'defni hija l-unika waħda li kienet fuq quddiem net tal-ħajja politika f'pajjiżna li qatluha. Lil min qatlu hija dik li kixfet it-tixħim u l-ħasil tal-flus kif ikkonferma l-unit kontra l-ħasil tal-flus li huwa l-FIU, l-unika istituzzjoni tal-istat li ħadmet kif suppost għal 16 xhur quddiem l-iskandlu tal-Panama li kixfetu Karwana Galizja, imma mbagħad wara ftit xhur Joseph Muscat, il-Prim Ministru, neħħa lil kull min kien qiegħed jaqdi dmiru. Kif neħħal mal-li tella lill-uffiċjali serji tal-korp tal-Pulizija. Għandna istituzzjonijiet imnawra għalhekk għandna stat oxra, stat immermer, stat imsewwes. Spiċajna f'sitwazzjoni fejn min mar jiekol il-fenek quddiem l-iskandlu kbir mikxuf minn defni Karwana Galizja fl-istess ħin li ħalla l-profi tal-Bank Pilatus itiru u josfru, issa timexxi l-investigazzjoni fuq il-katavrum qatta tagħha. U għawet niftaħ parentesi żgħira, I cannot help it. Kienet umiljanti, kienet qatt ta' insensittività tremenda. Illi il-fdalijiet ta' din il-persuna jibqgħu fuq il-post, mifruxin fuq l-għalqa, fuq l-eliqi fej kienu, sat-tlieta fil-għaxija. Mela, il-maġistrat li t-tnejn bdiet l-inkjesta tibatal raġel tagħha. Għat-tifel tagħha, il-qorti, u kont magħhom jien Carol Aquilina u Teris Komodini Kakija u Joza Mitmempil, il-qorti. Il-jum li nqatlet omhom, il-jum li nqatlet il-mara tiegħu, jitħallew fl-adba tal-qorti. Jistennew, ma jkellmuhomx. U fl-10 u kwarta bil-lejl, immur insaqsi ma dawn in-nies li għadhom kemm kellhom din it-traċedja qas jaf x'laqathom qegħdin hawnhekk. Jimporta ma jibqgħux hawn biex tistennew l-eżitu ta' dan id-digriet li ma digriet jingħata mbagħad 14-il sija wara fit-9 u kwart ta' filgħodu tal-għada. Kif inbidel il-maġistrat it-tlieta early afternoon? Minn flok ebek l-umanità mhux batalhom il-qorti mar id-dar tagħhom jitkellem magħhom kif għandu jkun u mhux it-tnejn fil-għaxija tibatalhom b'mod inuman. It-tnejn stess fit-tmienja ta' fil-għaxija għadhom kemm tilfu lill-ommhom il-mara tiegħu f'ċirkostanzi barbar tagħdu kemm jara l-ommu mbiċra tinħaraq quddiem għajnieh għandu skara l-omru. U tibatalih u tħalleh fl-adba tal-qorti jistenna daqsi kieku qiegħed jistenna kwalsiasi kawża normali. Inumana. U kellu jkun il-maġistrat Tony Vella biex it-tlieta jordna il-fdalijiet tal-katavru jitneħħew minn fejn kienu. Apparti li ntilfu 14-il sija mill-investigazzjoni. 14-il sija kruċjali. Tkellem aspetturi tas-CID. U jgħidulek l-14-il sija kruċjali li ntilfu sakemm ingħata dak id-digriet. Bil-katavru fuq għalqa, fuq il-ħamrija, fejn għandek id-dut, fejn għandek allura kull element ta' dekompożizzjoni li jkun aċċelerat. Imma mhux qed ngħid li dan jaħti l-gvern per karità biex qed ngħidlek. Imma dan meta qed nitkellmu fuq il-maġistrat hija parti mill-istat. Jekk l-istat jibgħat dawn it-tip ta' messaġġi, jekk l-istat ma juriex umanità, jekk l-istat ma juriex sensittività f'dawn iċ-ċirkostanzi, ma ridx nemmen qiegħed magħhom. U nerġa' nsemmi kien hemm miegħi Karol u Teris Komodini Kakija. U ġew żammit Mempil. U daw it-tliet min-nies oħta, ir-raġel u t-tifel imsejħin qegħdin hemm fil-bib tal-qorti, għaliex fil-kurutur ta' ġewwa kien hemm is-Sur Kitx Kembri, il-Ministru Cardona u nies oħrajn. U allura għandna fil-flintrata tal-qorti ar-raġel daħseb li jmovi, u sa laxaw kwarta bil-lejl dawn għadhom la risposta jistgħux imorru jew le. Laqqas id-deċenza li laqqas tmur fuq il-post tagħhom fil-dar tagħhom kif għamil il-maġistrat Tony Vella l-darba darbtej tlieta din il-ġimgħa sal-vera stess. Jiena, Sur President, biex ma ntawwalx għaliex irid nikkonkludi, huwa ħażin illi spiċċajna 5 minutes, grazzi. Huwa ħażin illi taqra f'gazzetta barranija li ma l-istat Malti sar start mafjuż. Fej tista' tasal aktar minn hekk? Żewġ gazzetti, The Guardian u l-Financial Times, imma l-iktar wieħed imbagħad ibes terġa' kien The Guardian, issa l-aktar xelluk il-Guardian. Jgħid, mela, iddeskriva lid-defni Caruana Galizja. Mhux kif żebel huwa Joseph Muscat u l-medja tiegħu għal snin sħaħ sal-aħħar ġranet tagħha, imma bħala ġurnalista li kixfet il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus madwar Kastilja fl-iskandlu tal-Panama. The Guardian jgħid li Malta huwa pajjiż ta' impunità, ta' violenza mafjuża. Tikkummenta l-Guardian u kummenta dwar il-mod kif Joseph Muscat ħoloq pajjiż fejn jgħaddi kollox impunità l-kelma. Il-kriminali ma jista' għalihom ħadd. Il-The Guardian qal: Malta ma tistax tkun pajjiż Ewropew falz fejn l-elezzjonijiet is-salda tal-liġu l-qrati jkunu bix-show teatrin. Stat immexxi bħala organizzazzjoni kriminali li tippremja u toqtol tal-klim tal-Guardian. Stat Malta sar immexxi bħala organizzazzjoni kriminali. Dan hu l-ġudizzju ta' min għandu ta' min ma għandu min ħadd la' minn wieħed laqas mill-ieħor. L-istat ta' Malta kif ġabu Joseph Muscat, stat mafjuż. U biex nagħlaq kemm kellu raġuni l-Prim Imħallef illi ddieħa kbieħ bir-risposta sardonika tiegħu il-Prim Ministru meta qal noted għad-diskors illi jagħmel fit-2 ta' Ottubru fil-Qorti. Il-Prim Imħallef ta' pajjiżna tkellem fuq il-basics u qal jeħtieġ imur lura għal dak li hu bażiku. Skellu jispjega xi tfisser is-saltna ta' dritt. Jiġifieri mhux is-saltna tal-liġi. Għaliex kif kien hekk, l-istati l-aktar despotiċi u totalitarji huma wkoll ikunu konformi mas-saltna ta' dritt, għax huma wkoll jagħmlu ħafna liġijiet. Is-saltna ta' dritt tfisser ħafna iktar minn hekk. Teżiġi ċertu kwalitajiet u teżiġi li l-liġi tiġi applikata minn min għandu l-obbligu tiġi implementata. U jgħid ċaru tont l-indictment ta' Prim Imħallef. Qal ma tistax issalta il-salta ta' dritt jekk il-liġijiet ma jiġux applikati u forzati u jsemmi. Tlet awtoritajiet li huma vestiti bis-seta li jinfurzaw il-liġijiet: il-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u l-Qorti. Issek il-Pulizija ma jagħmlu xogħolhom, il-Ġustizzja ma qas tista' tibda jgħid ta' kliem il-Prim Imħallef. L-Avukat Ġenerali, jekk il-Pulizija tonqos, tiġi fuq responsabilità. Iżda jekk azzjoni ma tittieħiġ, allura dal-boħra ġustizzja ma tistax tibda. U jiġi għall-qorti u jgħid: però fl-aħħar mill-aħħar, jiddependi jekk il-Pulizija u l-liġi jkunu għamlu xogħolhom. Hemm ma nistax nieħdu passi aħna minn jedna, trid tiġu quddiemna. U jekk il-Pulizija ma jresqux lil min għandhom iresqu, ara kemm ara. Il-figura tal-ġustizzja, jekk ma tkollix għajnejha mottija, iżda jkollha għajnejha minaramat biex xabla f'idejha. Araw dik il-figura jekk tibqax waħda rassikuranti, iżda ssirx figura li tbeżża u inkwetanti li tispira qtih il-qalb u sfiduċja flok simbolu ta' ġustizzja. U l-ugwaljanza ta' kulħadd quddiem il-liġi, jgħid il-Prim Imħallef, huwa prinċipju elementari, indispensabbli sur Avukat Ġenerali, sur Kummissarju tal-Pulizija. Arax il-klim tal-Prim Imħallef. Kull demokrazija moderna mingħajru mhijiex demokrazija. Mhux ma hemmx demokrazija vera, iżda ma hemmx demokrazija, punto. Mingħajr l-ugwaljanza ta' kulħadd quddiem il-liġi, saħansitra l-valuri tal-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura jiġu żvojtati minn kull sustanza, għax il-ġudikatura tiġi kostretta tamministra l-ġustizzja ma' uħud iżda mhux ma' oħrajn. Dan huwa sew? Dan huwa sew? Le mhuwiex sew. U għalhekk din in-naħa tibqa' tgħid li responsabilità politika għandu jġorra il-Prim Ministru għaliex huwa u responsabbli politikament għal klima. Min-naħa tagħna nagħlaq dawn il-kliem tal-poeta Ingliż Tennyson illi f'dik il-poezija famuża tiegħu Ulysses uża dawn il-kliem dwar id-determinazzjoni tagħna. Though much is taken, much abides. And though we are not that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. We will not let go. Mussa nċedu. Uħat muħel innaħalna. Grazie.
Grazie l'onorevole Jason Azzopardi, aktar remarki, l'onorevole Marlene Farrugia.
Biex ikunu jafu n-nies jina ħin ikolli bir-raxin. Għandi 10 minuti, pero l-ek li mhux ħanajtaw, mbagħad ngħidu video wara. Il-qattiela tal-ġurnalista qom Defni Caruana Galizia. Huma membri ta' din il-kamra jew huma nies maħtura minn membri ta' din il-kamra f'istituzzjonijiet u pożizzjonijiet illi kienu fid-dover li jipproteġu lil din l-om, ġurnalista, imma minflok użaw il-pożizzjoni tagħhom biex jipproteġu lil din il-ġurnalista om, użaw il-pożizzjoni tagħhom biex il-qtil ta' Defni ma jkunx biss dak li seħħ dar it-tnejn, imma jkun dak li ġara ma dawn l-aħħar 20 sena, imma partikolarment ftin l-aħħar sena, li matulu Defni, kif qal tajjeb Jason, ġiet deumanizzata, tneħħitilha l-umanità tagħha billi ġi permess illi qiegħed tiġi mżebilha b'kull mezz possibbli. Illum hawn ħafna min qed jgħid dak ma kienx sewwa, però fil-Parlament kemm innejgħu illum dawel darba li smajta, kemm fil-konfront ta' Defni, kemm fil-konfront tiegħi. Fil-verità, l-eżempju li ta' il-Gvern kien ċar. Ħafna inqas fis-serjetà tiegħu, però kien l-eżempju li kaxkar l-attitudni tal-poplu wara. Meta jien kontaw bikwieti nikteb u nisma lil Marta Sporte li tagħmel l-ispiċ tagħha e hum membru sieħbi tal-oppożizzjoni tal-Gvern dak iż-żmien, l-Onorevole Joe Dawna Grech, jibda joffendini dan qalbi doqgħas indu najt biss li qed joffendi lili. Imma xi nindu najt jien qomt u ddefendejt ruħi, isir vot fil-Parlament u n-naħa tal-Gvern kollha tivvittimizza l-vittma lili li ġejt abbużata ġo din il-kamra quddiemkom il-pubbliku kollu u tiġġustifika lil min għamel ir-reja ġo din il-kamra. Dakinhar din il-kamra in-naħa tal-Gvern tagħti l-messaġġ illi jekk jivvintaw li provokajt, għax ma provokajt il-ħadd kont qed nagħmel xogħol jew. Allura inti tieħu dak li ħaqek, inkluż il-Ministru tal-Ugwaljanza li kien qed hawn u ddefendiet il-ġew Dawna Grech. Dak is-sinjal li nata minn membri ta' din il-kamra dakinhar, in-naħa tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien iddefendietni, illum il-ġurnata li nsabu f'sitwazzjoni fejn fuq iż-żewġ naħa tal-kamra nafu illi hemm nies illi komplew ħattew il-protezzjoni l-oħra li kellha Defni. Defni kellha protezzjoni ta' pubbliku illi kien jadura. Nofs il-poplu jistmerra, nofs il-poplu jifima u kien jadura. Imma t-timing ta' meta nqatlet Defni kien timing mażur perfett għaliex Defni nqatlet meta kienet lanqas popolari fil-pajjiż għaliex għal raġunijiet li intom tafu anka dawk li kienu isegwuha u jagħtuha s-support tagħhom ġew ukoll imsejsa kontrija. U waqt l-ispeech tal-Prim Ministru innutajt illi ikkummenta fuq it-timing ta' Defni. U Defni għalidna kieku jiena ma tarawx li di xi ħaġa li għandha x'taqsam man-naħa tagħna. Mela aħna kieku ħanamlu dan ir-reat meta qegħdin fl-aqwa żmien, meta qegħdin waqt budget, bomba tajjeb, ma tarax għalinna. U b'reverse psychology, wieħed ukoll jista' jaħseb għalfejn għalhekk il-Prim Ministru. Ma nistgħux bil-kontra aħna nistaqsu għalfejn nażel dak iż-żmien partikolarment. U nerġa' mmur għal dak li bdejt bih. Fl-2013 il-poplu kien qed jgħid u kien qed jixtieq u kien qed jittama li tieqaf dik il-kultura ta' impunità li nibtet fl-aħħar żmien tal-Gvern Nazzjonalista. U jibda żmien ta' ġustizzja għal kulħadd indaqs li wedna aħna bħala Movument Laburista. Dak iż-żmien konna ngħidu no longer. Wara ftit meta żmien beda jgħaddi, il-kolli aħna bdejna ngħidu dak li aħna ħlomna li ħanwetqu għall-pajjiż, mhux talli għadu ma seħħx, talli sejjer fid-direzzjoni l-oħra. Bdejna ngħidu not yet, not yet. U dal-pajjiż għadu mwaħħal fin-no longer, not yet. U għadu mwaħħal fil-vakum bejn no longer u not yet. Għaliex il-klassi politika li teżisti f'dan il-Parlament għandha rabtiet ma l-istess nies illi kienu farku lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar żminijiet tiegħu għax il-Partit Nazzjonalista ħallihom jieħdu over. U kif dawn l-istess nies din l-istess klikka rak il-Partit Nazzjonalista kien se jitlef ma rrek tiġri għand il-Partit Laburista. Għaxrat lill-poter issa ħajgħaddi minn idejn il-Partit Nazzjonalista għal idejn il-Movument Laburista, ħakmitu u huma dawn l-istess nies li huma il-fuq mill-lealtajiet tagħhom politiċi, il-lealtà tagħhom hija biss lejbuthom. Dawn huma nies li ma jemnux bħalna u bħalkom illi inti trid issir nies mhur aħdem, stinka, kemm bżonn studja, kemm bżonn tgħallem sena, mur prattika l-professjoni tiegħek, mur prattika s-sena tiegħek, istinka u jkollok, dawn ma jemnux bħalna, dawna jemnu illi għandhom il-jett, illi jitrattaw lill-Malta bħala dak li jseħħu l-ufif, jiġifieri qisha tagħhom, iqasmu l-assi ta' Malta lil min jidrilhom huma bil-prezz li jidrilhom huma u l-kumplament imur fejn għandu jmur u jfmuni. U rridu jsiru daw, sinjuri mill-lum għal-għada, minar ma jagħmlu xejn. Din il-klikka ta' nies li ħakmet lill-Partit Nazzjonalista totalment fl-aħħar żmien tagħha u issa hija parti minn dak li qed imexxi ir-reġim hekk imsejjaħ Laburista imma li ma jistax ikun iktar il-bot milli jkun Laburista, dik taħti għaliex bix-xogħol tagħha u l-kelma xogħol qas ixirqilhom. Imma b'dak li twettaqi il-pajjiż sar tali illi din il-ġurnalista ma sabitx protezzjoni ġo pajjiża u spiċċat biex inqatlet. Ħafna drabi immorru ngħidu għax l-Attorney General, għax il-Kummissarju, għax il-Pulizija, għax dak u għax ieħor. Il-ħuta tinten minn rasa. L-uffiċċju tal-Attorney General suppost huwa uffiċċju awtonomu indipendenti. Kif spjega tajja f'artiklu li kiteb l-Onorevoli Varis Bartula fl-2009 meta kien għadu raġel tal-Partit Nazzjonalista fejn kien qal ma jistax ikun illi l-Pulizija anke jirriskjaw ħajjithom biex jagħmlu ċertu investigazzjonijiet imbagħad imorru quddiem l-Attorney General u għaliex ikun hemm rabtiet ma' politiċi jew qraba tagħhom dawk il-każijiet imorru fuq l-iskaffa u qatt ma joħorġu fil-beraħ, kien qal l-Onorevoli Varis Bartolo fit-2009. Nulle prosegwe le da, ma mmexxux, dan immexxu. Nixtieq nisma' lill-Onorevoli Varis Bartolo jerġa' jdilna l-istess illum u jwiddeb u jsemma leħnu fil-kabinet għal-miċistadin saret storja tant rampanti f'din il-leġislatura u tant moqziza illi iva
komplit
nibtet il-kultura tal-impunità għax jafu illi min għandu rabtit
mal-gvern. Tal-oppozizjoni.
Min għandu rabtit mal-gvern ma jitressaqx, min mandux, mux tal-li jitressaq, tal-li il-bambin bis jafx ikun hemm lesta liħ. Biex dal-pajis jitnaddaf, l-ewwel ma titnaddaf hija l-klassi politika. U biex titnaddaf il-klassi politika, intom il-poplu li qed issegwuni tridu tqumu fuq tagħkom u tagħmlu d-dover tagħkom. Aħna rridu naraw illi dak li bdiet defni l-investigazzjonijiet ta' Henley & Partners kif il-Cambridge Analytica serqu l-elezzjoni. Dak illi sar fil-kuntratti tal-enerġija moqżiża, fil-kuntratti tal-isptar moqżiża taħt il-gvern laburista, dak illi bdiet defni jekk intom tridu tgħidu illi hawn xi forma ta' ġustizzja ġo dan il-pajjiż, dak li bdiet defni irid jitkompla, Mr. Speaker. Grazzi.
Allora, grazzi l-Onorevoli Marlene Farrugia. Aktar remarki kemm infakkar li ħin issawa kollu għannaħat għall-Gvern, l-Onorevoli Manuel Mallia.
Grazzi, Su President. Din hija t-tielet darba li qed nitkellem f'dawn din l-iskeda ta' dan il-budget 2018 u għalhekk inħoss illi diġà esprimejt dak kollu li kelli nesprimi għal-rigward l-assassinju barbaru illi fil-fatt seħ f'dawn l-aħħar ġranet u għalhekk ma nħoss illi għandi inżid ma dak li ġgħat. Però inħoss illi għandi nirrispondi lill-kollega tiegħi l-Onorevoli Jason Azzopardi, inħoss illi kien ħafna repetittiv, però hemm ċertu punti illi jusemma illi lili laqtuni. L-Onorevoli Jason Azzopardi ikkwota indiċi internazzjonali illi kejjel kemm l-affidabilità tal-ġudikatura u kemm il-reliability tal-police services. Donnu bċertu gost kien qiegħed jgħidilna illi f'dal-aħħar sentejn aħna inżilna diversi postijiet. Però rrid tagħmel ċertu osservazzjonijiet. Jekk l-Onorevoli Jason Azzopardi illi sa fejna fien huwa penalista u jaħdem il-qorti. Iħoss li allura l-affidabilità tal-ġudikatura hija raqshekk baxxa, jiena nistaġeb kif huwa ikompli jaħdem il-qorti. Illa għaliex allura dan qiegħed jidher quddiem ġudikatura illi skontu mhix affidabbli. U nsaqsija ironija illi dottor Azzopardi jaħdem quddiem il-ġudikatura u allura illi anke l-klijenti tiegħu stess ma nafx jekk jgħidilhomx illi fil-fatt qed jidhru f'qorti fejn l-istess ġudikatura mhix affidabbli. Jiena nixtieq nistqar dak li għadt il-bieraħ illi jiena għandi fiduċa f'kull membru tal-ġudikatura. Jiena nirringrazzja lil kull membru tal-ġudikatura. Il-membri tal-ġudikatura għandhom xogħol ferm importanti f'kuntest demokratiku, fi gwardjani lejn id-drittijiet fondamentali ta' kull bniedem. Iridu nfakru anki ċerti kondizjonijiet jekk irid jagħmel paraguni internazzjonali il-membri tal-ġudikatura tagħna jaħdmu anki fihom, inkluż anka remunerazzjoni, imma insellem lill-membri tal-ġudikatura u allura jien ma nistax naqbel ma dak li prova jgħid l-Onorevoli Azzopardi illi huwa jaħdem quddiem ġudikatura illi mhix affidabbli. Jiena ħdimt fil-qorti għal 45 sena u gburi illi ħdimt quddiem ġudikatura affidabbli illi qdiet id-doveri tagħha. Għal ukoll l-Onorevoli Azzopardi u tkellem dwar reliability of police services. U wkoll hawnhekk ftaħar li nżilna diversi gradi. Nimma qalx l-Onorevoli Jason Azzopardi illi meta hu kien parti mill-esekuttiv u anke qabel meta kellu parti mill-gvern nazzjonalista ħalla sitwazzjoni li llum qegħdin insofru l-effetti tagħha. Meta fl-Ewropa kollha kienet tindika illi wieħed mid-drijiet fondamentali tal-bniedem is-saltna ta' dritt li tante titkellmu dwarha tfisser li kull bniedem li huwa indagat, mhux akkużat, indagat, qed jiġi investigat. Ikollu avukat miegħu waqt l-investigazzjoni dawn ħallew 20 ta' snin. Illi m'għamlu assolutament xejn biex illum għandna każijiet fejn nies li huma akkużati qed jiġu liberati bħal pastizzi minħabba nuqqas u inefficienza tagħhom. Din ukoll hija s-saltna tad-dritt. Meta l-Ingilterra fit-tmerinijiet fil-fatt kienu ippromulgaw il-Police and Criminal Act, fejn kien il-Gvern Nazzjonalista illi jaqqas biss kien qed iħares lejn id-drittijiet fondamentali ta' kull indagat. Għala għajnejh kompletament kellu minn fostu stess illi kien qed jgħid għandna bżonn emendijaw. Aw sa jkollna diżastru fil-qasam tal-ġustizzja, aw sa jkunna nies illi jistgħu jkunu jiġu kkundannati u sa jiġu liberati u ma għamlu propju xejn. Mela meta nitkellmu fuq is-saltna tad-dritt, li huwa kunċett tant wiesa', Sur President, huwa kunċett illi m'għandu qatt jiġi politiċizzat, huwa kunċett fejn qed nitkellmu dwar id-drittijiet fondamentali ta' kull bniedem. U għalhekk meta hawnhekk niġu u nuża eżattament il-kliem tiegħu pajjiż ta' impunità. Hekk ġabuh, pajjiż ta' impunità minħabba li naqsu milli jieħdu provvedimenti. U l-onorevoli dottor Jason Azzopardi issa qiegħed jitħaq, imma immissu qiegħed jibki. Għax dak iż-żmien kien hemm u ma għamel xejn, ma għamel xejn. Nuża l-istess kliem li huża. Kriminali ma jista' lihom ħadd. U żgur li tista' għalihom ħadd. Jekk int m'għamil xejn u llum il-ġurnata kulħadd qed imur, isma' hemm sentenza li la jien ma kellix l-avukat miegħi, allura l-istatement tiegħi ma jiswa xejn. Fl-istatement kontatt illi stajt qtilt l-insimpronju, fl-istatement stajtat illi daħħalt 4 kilo kokaina, fl-istatement stajtat li sraqt il-bank, u dak l-istatement ma jiswa xejn. Tort u responsabilità ta' minn kien hemm li fil-fatt ma ħax provvedimenti. Tkellem dwar l-armata l-kollega tiegħi. L-ewwel nies jien ma rrid nagħlem xejn fil-liġi l-onorevoli Jason Azzopardi. Imma jaf daqsi għaliex ħireġ kważi mill-istess skola penali ottima li fkenna f'dal pajjiż. Illi meta għandek kawża sub judice, għada għaddejja għada qed tinstema. Kemm jista' jkun ma tikkummentax. U hawnhekk ġie dolodu jagħmlilna diġà il-konklużjonijiet tiegħu. Għax dawn huma nies illi jridu lejġi li jridu huma, jridu l-imħarfin li jridu huma, jridu l-argumenti li jridu huma, jridu s-sentenzi li jridu huma, u diġà iddeċida fuq dan il-każ. U diġà iddeċida fuq dan il-każ dolodu u b'dan il-mod allura m'aħniex insegwu il-prinċipju tas-saltna tad-dritt. Ukoll però ħaġa li hija ċerta dwar l-armata illi aħna sibna armata fejn għall-inqas wieħed mill-ogħla kważi uffiċjali li kellha kien fuq 10 ta' manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dik saltna ta' dritt, dik hija korretta, dak kien tajjeb, u jien ma rridx immur għall-passat għaliex iva skont kif għandna f'dal-budget aħna rridu inħarsu l-qudiem. Però jiena wkoll għandi ċertu proposti x'namel għax ma rridx biss nikkritika kif qiegħed isir, imma jien naħseb li l-ħabib tiegħi il-Ministru Owen Bonnici li mandux biċċa xogħol faċli li tmexxi dan il-Ministeru daqshekk kompless naħseb li nixtieq nagħti l-kontribut miżra tiegħi u nitkellem dwar il-Drug Dependence Treatment Not Imprisonment Act li huwa l-kapitlu 537 tal-liġijiet ta' Malta li għadda dan il-Parlament. Hemmhekk għandna l-artikolu 8 u l-artikolu 13 u nfakkar illi dinja meta waqqafna id-drugs court illi allura kienet applikabbli biss għall-qorti tal-maġistrati u min inqabad ċertu każijiet fl-appell ma kienx jista' ovvjament jieħu vantaġġ minn dak li aħna għamilna. Jidher li kien hemm kawża referenza mill-qorti tal-appell kriminali lill-qorti kostituzzjonali bi tliet imħallfin l-imħallef u l-imħallef Giannino Caruana De Maio u l-imħallef Noel Kuxkiri ta' 18 ta' Lulju propju reċenti fejn allura hemmhekk ġi deċiż illi qed jiġi leż id-dritt fondamentali għal smixxiera u jiena hawnhekk nixtieq nappella illi din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr tiġi riżolta hemm ftit każijiet imma tiġi riżolta biex allura aħna li nemmnu fis-saltna tad-dritt u nirrispettaw is-sentenzi tal-qrati nimxu b'dan il-mod. Però għandna sitwazzjonijiet oħra illi qed joħorġu minn dan l-att illi nħoss li għandhom ukoll nittekljaw. Għandna fl-ewwel not il-kwistjoni illi l-akkużat irid jipprova illi hu kellu din id-dipendenza a grave and medically proof dependency waqt iż-żmien tar-reat u li ovvjament imħabba din id-dipendenza ġara dak li ġara. Għandek każijiet fejn ovvjament bniedem li kellu dan il-vizzju waqt iż-żmien tar-reat ma jkollux jew ma jkunx mar għand tabib jew ikella ikollu provi mediċi illi dak iż-żmien fil-fatt ikollu din is-sitwazzjoni. Jiena nħoss li hawnhekk qed issir daqsxejn ta' inġustizzja kif ukoll nappella illi forsi jekk niftħuha anke għal rigward ta' 300 gramma illi hija il-threshold jekk wieħed ikollu pereżempju 305 grammi allura ma japplikax u naħseb għandna bżonn dan li narawh kif naħseb li wasal iż-żmien illi drug ordinance ilu promulgat jidilli minn 1939 ikonna reviżjoni sħiħa tiegħu. Nixtieq nitkellem ukoll xi ħaġa tgħiduli li żmien tiegħi għalaq irid nitkellem daqshekk, irid titkellem xi ħaġa żgħira però rigward ir-rinviji qed ikonna dawn ir-rinviji rridu naraw x'nagħmlu, għandna sentenzi kif kellna din il-ġimgħa fejn bniedem ġi karċerat jew kkundannat wara 15-il sena u naħseb dak huwa tul ta' żmien u allura għalkemm għandi punti oħra ikolli nieqaf hawnhekk. Grazzi Sur President.
Grazzi l-Onorevoli Emanuel Mallia, aktar rimarki. L-Onorevoli Rosien Kutajjer.
Grazie ħafna. Sur President, ħadd u narġanajt ħadd ma jixraqlu jmut bħalma mietet Defni Caruana Galizja. U onestament nixtieq li issir ġustizzja mal-familja u min huwa allura il-moħħ wara dan l-att barbaru jinqabad. Mhux biex il-familja ikollha ġustizzja imma biex ukoll dan il-pajjiż ikollu ġustizzja. Matul din il-ġimgħa kulħadd terħiela jagħti r-raġunijiet tiegħu ta' x'wassal għal dan l-assassinju u sa ċertu punt li n-nies hemm barra jispekulaw anke fuq il-mezzi soċjali nifhimha. Imma li esponenti tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll membri mill-Oppożizzjoni jagħmlu ċertu statements irresponsabbli f'mument bħal dan iwaġġani. Iwaġġani mhux biss bħala żagħżugħa imma wkoll bħala Maltija li nħobb lill-pajjiżi. U ħanaqra l-kom ftit dak li qalli l-Onorevoli Jason Azzopardi fuq Twitter, din il-ġimgħa kien attiv ħafna fuq Twitter. Għalli, shame on you, and the venom your party's media unleashed for years to demonize Daphne Caruana Galizia, which is the direct cause of her assassination. Jason Azzopardi jaħseb illi l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u waħtija tana il-Laburisti. Onestament, minn Jason Azzopardi ma nistenni xaħjar, għalix Jason Azzopardi laqwa li jmur forċina għalajn in-nies, imma mbagħad ma jitlifx okkażjoni biex jitfret lil dan il-pajjiż. Għalix ir-risentiment illi għandu lejn il-Laburisti huwa ikbar mill-imħabba li għandu lejn dan il-pajjiż. Sur President, daw l-affarijiet ngħidhom dispjaċir. Għalix kont nistenna, iżda wkoll nippretendi, illi f'mument bħal dan is-sens komun iżonna maqudin kontra dan l-attakk fuq Malta. Għalix wara kollox jekk xejn dan huwa attakk fuq l-Istat. Adrian D'Elia jgħid li ma ngħixux f'pajjiż normali, jiena ngħid li ngħixu f'pajjiż fejn l-oppożizzjoni mhijiex normali. Sur President, huwa kmini wisq biex niddeċiedu jekk Daphne Caruana Galizia nqatlitx għax qalet il-verità. U jekk qalet il-verità, hemm żgur xi ħadd hemm barra li huwa skomdu ħafna b'dak li qalet. Ejja nkunu onesti. Kitbiet Daphne Caruana Galizia mhux dejjem kienu immirati biex toħroġ il-verità. U allura din li nippruvaw impinġuha għal dak li ma kinitx mhuwiex ġust. Fleta żagħżugħa tiegħi qatt ma niftakar pereżempju li fil-leġiżlatura ta' Lorenz Gonzi tkellmet dwar l-iskandlu taż-żejt jew dwar skandli oħrajn li l-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien kien jgħum fihom il-fjask tal-Arriva u l-kwistjoni tal-konkos difettuż. Din kienet persuna li tiffoka biskop fuq stejjer li jistgħu jagħmlu ħsara lill-Partit Laburista. Persuna li tibbaża l-istejjer tagħha fuq dak li jgħidula l-ispjuni tagħha. Kemm il-darba kienet tgħidha b'ċertu sense of pride u issemmi dan l-International Web of Spies illi kellha. Kitbiet is-Sinjura Caruana Galizia ma kinux biss investigattivi u l-Maltin u l-Awċin jafu dak li qed ngħid. Bil-pinna tagħha rifset kallijiet ta' ħafna kriminali. Iżda weġġat ħafna qlub. Gidbet fuq minn xtaqet, irremettiet iva wkoll il-mibeda. Żerat il-firda, irrovinat familji, attakkat individwi li jonqas bis-suma fil-politika, għajret bil-mart, ferħet bl-imwiet u ivvintat stejjer assurdi, inkluż fuqi. Din kienet Daphne Caruana Galizia. U fil-waqt li iva nirrikonoxxi anka il-kuraġġ tagħha li tgħid dak li tħoss, ma nistax insejjaħ dak li kien ħażin bħala tajjeb, inkun ipokrita. U allura li jista' nippruvaw nibbejatifikawha fuq livell lokali u nazzjonali huwa fl-opinjoni tiegħi naqra żejjed. Il-mewt ma tibdilx il-vjaġġ, il-perkors li nkunu għamilna f'ħajjitna. Bħalissa l-oppożizzjoni qiegħda tpenġi lil pajjiżna qisu xi stat mafjuż. U jiena nixtieq ngħid l-oppożizzjoni peress li qegħdin jgħidulna stat mafjuż, il-mafja hija din. Meta nibagħtu in-nies għall-membri parlamentari biex noħorġuhom bil-forza ħalli jivvutaw fil-Parlament u nixtieq inpoġġi anke bil-permess fuq il-mejda tal-Kamra. Għallunna wkoll il-bieraħ l-Onorevoli Stellini li ltaqa' ma' ħabib tiegħu sqalli u dan il-ħabib tiegħu sqalli qallu ma kien tilha fatto fari di vinire kwa Malta, qallu għaw daqs dan korruzzjoni. U jiena xtaqt li dan it-Talja ġi għajda lili din il-frażi għax malajr kont ngħidu fejn qiegħda l-korruzzjoni. Taħt il-Partit Nazzjonalista ma kienx hemm biss korruzzjoni imma kien hemm dik li nsejħula korruzzjoni istituzzjonalizzata. Insemmi pereżempju għax ħafna minnha jishom jinsew il-famuża JS List Din kienet lista segreta ta' nies u kumpaniji li rebħu tenders matul il-periodu li gvern nazjonalista. U daw kienu jintalbu mijiet ta' eluf, biex ma ngħidx miljuni, u kienu jintataw lit-teżorier tal-Partit Nazzjonalista. Din kienet skema mafjuża, simili ħafna għal dik li kienet intużat fl-Italja fl-iskandlu magħruf anke bħala Tangentopoli. Oħroġ il-għaġeb, għax jiena niskanta, minkejja li kienu jingħataw eluf f'donazzjonijiet il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jinsab finanzjarjament fallut. U allura jiena nistaqsi għand min kienu jmorru f'liema bwiet kienu jmorru dawn l-envelopes bil-flows. Dik hija l-mafja. L-oppożizzjoni qiegħda tgħidilna fost l-oħrajn li l-assassinju ġara għax l-istituzzjonijiet krollaw. Iridu li l-kulħadd jirreżenja. Qisu qatt ma kellna kriminalità taħt il-Partit Nazzjonalista u qatt ma saru bombi taħt il-Partit Nazzjonalista. Taħt il-Partit Nazzjonalista kellna saħansitra imħalfin li spiċċaw il-ħabs fuq tixħim. U allura jiena nistaqsi ma krollawx dakinhar l-istituzzjonijiet ir-reżenja xi ħadd wara dak il-każ. Ma krollawx l-istituzzjonijiet meta uffiċjali pubbliċi f'pajjiżna fosthom nies mill-MFSA, l-NSO u l-Bank Ċentrali inqabdu jgħaddu informazzjoni sensittiva lil Tonio Fenech, xi ħadd refa' responsabilità politika. Pajjiż fejn l-istituzzjonijiet jikrollaw ma jitħlux liġijiet li jsaħħu d-demokrazija u trasparenza f'pajjiżna. Il-gvern attwali u minn hawnhekk anke nirringrazzja lill-Ministru Bonnici għax-xogħol siewi tiegħu. Daħħalna liġijiet li gvern nazzjonalista rreżistihom għal 25 sena sħaħ fosthom il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi, il-liġi tal-Whistleblowers Act u t-neħija tal-preskrizzjoni biex kull politiku appuntu jkun responsabbli ta' għamilu sal-aħħar nief saħajtu. Pajjiż fejn jikrollaw l-istituzzjonijiet ma jkollux ombudsman li jiffunzjona, ma jwaqqafx kumitat parlamentari biex jiskrutinizza il-ħatrijiet, ma jżidx it-trasparenza fil-ħatra tal-ġudikatura u l-kontabilità tagħhom. F'pajjiż fejn jikrollaw l-istituzzjonijiet ma jitneħħiex il-libell kriminali u ma ssirx l-akbar qabda ta' droga. Dan huwa pajjiż suċċess u mhux kif qegħdin jgħidu l-oppożizzjoni. Dan huwa pajjiż li mhux vera qed jaqbiċċiet, iżda pajjiż li qed jiffjorixxi. Dan nammetti mhuwiex pajjiż perfett, iżda huwa pajjiż demokratiku u pajjiż sikur. Pajjiż li jagħtik l-opportunitajiet, pajjiż li fih tista' trabbi familja, pajjiż żgħir fid-daqs imma kbir fil-qalb u fl-idejat. U ħadd mhu se jwaqqaf lil dan il-pajjiż milli jkompli jimxi l-qudiem. Grazzi ħafna.
Grazzi l-Onorevoli Rosien Kutajjar. Aktar rimarki nisieden l-Onorevoli Deode Battista.
Sur President, nhar it-tnejn li għadda il-ġurnaliżmu Malti safa orfni. Mis 16 Ottubru 2017 il-ġurnaliżmu f'Malta ħajibda jitkellem fuq qabel defni u wara defni. Is-Sinjura Karwana Galizja bil-pinna tagħha b'mod dirett jew indirett influenzat lil kull min qiegħed fil-kamra u lil hinn. Il-libertà tal-espressjoni i meta min saħan sitra jikun idejqek jista' jgħid li jrid. Mhux bil-forsa qabel miegħu jew għandu raġun, iżda jista' jgħid li jrid. Aħna kollha għandna obbligu li dan jibqa' jseħħ dejjem f'qafas legali. ħani kwota il-poeta Greek Aeschylus. Even in our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop upon the heart until in our despair against our will comes wisdom through the awful grace of God. Minaw, Sur President, nishtiq nagħti l-kondoljanzi lill-familja Caruana Galizia f'dan il-moment traġiku għall-familja u għall-Malta. Meta xi ħadd jitlef lill-missier ikun nofsu orfni, meta jitlef lill-om tkun kollok kemm int. Bħala Maltin għandna kollha ninaqdu biex il-ħati jinqabad u mhux biex nitfgħu dellijiet. Sur President, illum qed nitkellmu fuq budget bla preċedent li fih il-Gvern se jagħti lill-poplu mingħajr ma jżid taxxi. Dan se jkompli jispikka fl-avveniment uniku tal-Valletta 2018 tul is-sena li ġejja. Avveniment li kien applika għalih gvern preċedenti meċi minn Lorenz Gonzi u minnaw najlu grazzi. Aħna komplejna nibnu fuq it-tajjeb li diġa kien hemm biex bekk insaħħu din il-bidt u dan l-avveniment. Il-kultura, Sur President, hija dak kollu li karatterizza grupp ta' nies u l-arfin tal-grupp. L-istorja, l-lingwa, r-reliġjon, ikel, drawiet, mużika, arti, kif koll l-imġiba u l-interazzjoni soċjali. Definizzjoni motija minn Kristina De Rossi, antropologa minn Barnet and Southgate College f'Londra. Il-programm għall-2018 huwa wieħed varjat u mimli li jsaħħaħ din id-definizzjoni. Mhux hekk biss, iżda kif imwieħed fil-programm elettorali se titwaqqaf struttura li tiggarantixxi il-legat. U dan kollu li jinbena matul l-2018 kemm strutturali kif ukoll organizzattiv jibqa' jiġġedded għas-snin li ġejjin. Is-sena d-dieħla infatti se jkollna iktar minn 400 avveniment f'sena waħda, 200 minnhom isiru barra l-bibien tal-bed. Dan bis-sem ta' iktar minn 1000 artist u li fosthom ħajkun hemm ukoll 350 artist internazzjonali. Il-fondazzjoni Valletta 2018 immexxija minn Jason Mikallef timpjega 45 persuna full time li qed jaħdmu lejl u nhar għal sena ta' suċċess u minnaw nixtieq ngħidilhom grazzi. Il-finanzi huma fidili lejn il-bidd oriġinali ta' 48 miljun u anzi morna oltre. Il-fondazzjoni għandha wkoll match funding ta' 250,000 ma dawn l-entitajiet fost l-oħrajn, il-Kumitat Manageriali Teatru Manuels, Fim Malta, Heritage Malta, l-Kunsil Malti għall-Arti, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Ċentru ta' Kreattività St. James, Cavalier, u l-Public Broadcasting Services. Il-proġett kapitali ta' Valletta 2018 inkludu l-Muża, budget mistenni ta' 10 miljoni, fejn sa' issa nefqu 2.5 miljoni, kif ukoll il-Valletta Design Cluster fil-Biċċerija bl-istima totali ta' madwar 6.2 miljoni. Proġetti kapitali oħra assoċjati mal-Fondazzjoni Valletta 2018 inkludu wkoll is-Suq l-Antik, Public Private Partnership, Piazza Tritoni u l-Funtana, Palazzo Verdelin, Palazzo Castellana u Palazzo Ferreria u Strada Stretta, li dan l-aħħar barra tibdil strutturali kellna wkoll diversi attivitajiet kulturali bħal pereżempju minn kien qatt jistenna Dario Fo fi Strada Stretta. Dan kollu biex il-belt tkompli tiżbieħ u l-legat kulturali jisir iktar ħaj u jibqa' jiġġedded. Taqsima oħra taħt dan is-segretarjat hija l-Awtorità ta' Malta għall-kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur, l-MCCAA, li twaqfet biex tippromuovi, issostni u tinkoraġġixxi l-kompetizzjoni biex tħares l-interessi tal-konsumaturi u ttejb il-benessuri tagħhom, biex tippromuovi prattiċi ta' negozju ġust, biex tadotta u tikkoordina standards relatati ma' prodotti u servizzi, biex terregola dawn l-attivitajiet biex tipprovdi għal-miżuri anċillari skont l-eżigenzi u biex tipprovdi appoċ amministrativ l-Tribunal tal-Appelli. Matul is-sena li għaddiet, l-autorità bdiet u għadha għaddejja bi proċess ta' tisħiħ ta' livell kooperattiv. Dan kien jinkludi twaqqif ta' funzjoni ta' relazzjonijiet pubbliċi, l-impjiegi ta' awditur fuq bażi full-time, kif ukoll ir-reklutaġġ ta' żewġ managers tal-kwalità inkarigati biex jissorveljaw l-iżvilupp u l-aderenza tal-proċeduri. Kif ukoll il-kisba u ż-żamma tal-akkreditazzjoni tal-laboratorji. Dan il-proċess ta' tisħiħ se jrid kompla billi tiżdiet il-partiċipazzjoni attiva fl-affarijiet tal-Unjoni Ewropea u dawk internazzjonali. Bħalissa l-awtorità qiegħda tiffoka fuq l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħha biex jitjib is-servizz li jingħata. Se jsir sforz biex ħilijiet speċjalizzati jinżammu għax dawn huma diffiċli biex tissostitwixxihom u għalja biex tħarreġ. U bekk dawn ikunu jistgħu jipprovdu l-input tagħhom lil għadd ta' funzjonijiet. Żamma tal-personal u rekrutaġġ addizzjonali huma żewġ oqsma ewlenin li se jingħataw importanza meħtieġ fix-xhur li ġejjin. L-ippjanar tas-suċċessjoni u l-inizjattivi li joffru progressjoni fil-karriera huma meħtieġa l-iżvilupp kontinu tar-riżorsi tal-awtorità. Il-pakketti ta' ħlas tal-ftehim kollettiv qed jiġu negozjati bilan li l-pakkett ta' paga jibqa' kompetittiv allinjat mas-suq. Barra minn hekk, numru ta' inizjattivi ġew stabiliti bilan li kisru l-mentalità magħluqa u minflok jitħaddan l-impenn ta' kooperazzjoni bejn l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-awtorità. F'dan ir-rigward l-MCCAA introduċiet gazzetta elettronika interna li titqassam lill-impjegati kollha fejn fiha jkun hemm informazzjoni dwar dak li qed iseħħ fl-awtorità. Twaqqaf ukoll kumitat soċjali biex jorganizza attivitajiet li jippromovu interazzjoni bejn id-dipartimenti kollha. Laqat regolari mad-diretturi ġenerali u diretturi huma fis-seħħ bilan li timbena kultura ta' kooperazzjoni reċiproka. Rigward is-sistemi u l-infrastruttura għad hemm proċessi li huma sfortunatament biss fuq il-karta. L-interazzjoni tal-awtorità mal-pubbliku ġenerali għadha ssir permezz ta' mezzi tradizzjonali u l-bidla lejn sottomissjoni ta' elementi, mistoqsijiet u applikazzjonijiet elettroniċi hija meħtieġa. Fi żmien qasir ser titnieda immaġini korporattiva ġdida għall-awtorità, sit elettroniku interattiv u faċli għall-utitent, applikazzjonijiet tal-immaniġjar tal-ilmenti, applikazzjonijiet tal-lifts u reġistrazzjonijiet tal-kimiċi u bekk tnaqqas l-użu ta' dokumentazzjoni fuq il-karta fil-waqt li jkollha l-faċilità tal-ittraċċar awtomizzat tal-ilmenti kif ukoll tal-proċessar tal-applikazzjonijiet. It-tnejda ta' sit elettroniku ġdid ser jagħmel użu mill-aktar teknoloġija avvanzata bilan li jkun provdut l-aħjar esperjenza lill-utenti fuq il-monitors ta' desktops, laptops, smartphones u tablets. Barra minn hekk, l-MCCAA firxet il-preżenza tal-medja soċjali tagħha permezz ta' paġni fuq Facebook, Twitter, inkluż paġna LinkedIn. Iktar kmieni din is-sena ġiet imnedija app konsumatur li tipprovdi lill-konsumatur b'informazzjoni dwar id-drittijiet u responsabbiltajiet tagħhom, speċjalment meta jiltaqgħu ma' xi diffikultà waqt ix-xiri tagħhom. Tnieda wkoll proġett biex jiġu stabiliti indikaturi ta' prestazzjoni u ġiet introdotta sistema tar-rapportaġġ fil-ġestjoni tad-direttorat. Qed jitfassal ukoll programm effettiv biex tiżdied il-komunikazzjoni ma' entitajiet oħra bħal GRTU, l-Kamra tal-Kummerċ, l-Assoċjazzjoni tal-Iftijiet fost l-oħrajn bilan li titħaddan sistema aktar proattiva anticipazzjoni ta' kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu hekk kif il-mudell kummerċjali jinbidlu. Il-Way Forward għall-2018 reviżjoni leġislattiva inkluż il-kwistjonijiet ta' natura kostituzzjonali, ikompli l-proċess ta' riorganizzazzjoni ta' tisbieħ tal-istruttura ta' ġestjoni, jitnieda programm ta' taħriġ, issir esploitazzjoni ta' sinerġiji bejn l-entitajiet permezz ta' konsolidazzjoni tal-attivitajiet simili, jingħala l-ftehim kollettiv, it-trawim tal-profil kooperattiv tal-awtorità kif ukoll jiġu introdotti sistemi online minn barra li jsir it-tiġdid tal-infrastruttura tal-IT. Entità oħra taħt dan is-segretarjat hija l-awtorità dwar il-mediċini, fejn f'dawn l-aħħar snin inħoloq tkabbir bra preċedent fis-settur farmaceutiku. Rajna wkoll żieda fin-numru ta' prodotti mediċinali awtorizzati li ssaħħaħ il-kompetizzjoni u twassal għal traħħis fil-prezzijiet. Fl-aħħar 4 snin ġiet awtorizzata għal fuq minn 3,000 medicina b'400 prodott awtorizzat matul din is-sena. Mill-2014 sal-lum raħħasna 184 medicina u tpoġġew fuq is-suq lokali aktar minn 150 prodotti ġeneriċi ġodda. Biex bekk il-pazjenti jkollhom aktar aċċessibilità għall-mediċini. Din is-sena raħħasna 70 medicina bir-roħs jilħaq 65% u ddaħlu fis-suq aktar minn 25 prodott ġeneriku fejn il-pazjent jista' jifranka sa 74%. Għall-awtorità tal-mediċini il-pazjent huwa ċentru tax-xogħol tagħha, għalhekk l-awtorità tħares lejn l-attivitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti mediċinali ibda mir-riċerka u l-innovazzjoni sal-produzzjoni tqassim u l-farmakovigilanza waqt l-użu tagħhom bil-għan li l-pazjent ikun moqdi sew. Fid-dawl ta' dan twaqqaf il-Medicines Intelligence and Access Unit u din is-sena ġi stabbilit u unit ġdida dwar ir-riċerka, l-affarijiet xjentifiċi u l-innovazzjoni. Qed tiġi koordinata r-riċerka avvanzata imwettqa fi ħdan l-awtorità fil-waqt li t-taħriġ ċjentifiku li qed jirċievu l-professjonisti tal-awtorità qed iwassal biex jitfassal programm ta' taħriġ u żvilupp kontinu li l-awtorità toffri lill-industrija. L-awtorità dwar il-mediċini tispezzjona proċessi fil-produzzjoni tal-mediċini barra mill-Ewropa f'pajjiżi bħal Ċina, l-Indja u s-Serbja. Din is-sena saret l-ewwel spezzjoni f'Dubaj, b'kollox mill-2014 sal-lum saru 30 spezzjoni ta' GMP f'pajjiżi terzi. U din is-sena kellna r-rekord ta' spezzjonijiet fejn sal-lum saru 11 spezzjoni. Is-suċċess tal-awtorità seta' jissarraf biss bil-ħidma bla waqfin tal-impjegati li huma motivati u għandhom il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għal dan ix-xogħol ta' responsabilità kbira lejn il-pazjent. L-awtorità tinvesti 10% tal-budget tagħha għal taħriġ avvanzat, żvilupp professjonali kontinu u parteċipazzjoni fl-qatt u konferenzi Ewropej u internazzjonali. Il-fellowship program li toffri l-awtorità dwar il-mediċini għal professjonisti li qed isostnu studju avvanzat fis-settur farmaceutiku żdied b'iktar minn 50% mis-sena l-oħra l-hawn. Minn dan it-taħriġ u opportunitajiet ta' studju jibbenefikaw l-impjegati kollha u dawn l-inizjattivi waslu biex 35% ta' dawn il-professjonisti qed ikompli l-istudju tagħhom f'livell ta' masters u dottorat. Il-ħidma intensiva tal-awtorità saret f'suċċess fl-attivitajiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li waslu f'affanz fis-settur farmaceutiku. L-awtorità tal-mediċini stabbilit li l-annifisa fuq livell Ewropej permezz ta' 24 konferenzi u l-qatt fl-istess Presidenza. L-awtorità mexxiet numru ta' summits li saru għall-ewwel darba f'Malta bħal inġabu flimkien l-organizzazzjonijiet li għandhom interessi fil-Mart rari. Dan wassal għal dikjarazzjoni mill-Euroordis li permezz tagħha qed issaħħaħ il-framework tal-Ewropa għall-Mart rari. Permezz ta' koordinazzjoni mal-Bill and Melinda Gates Foundation tlaqgħu flimkien ġo pajjiżna regolaturi Afrikani u dawk Ewropej sabiex il-kompetenza li bnejna tul l-aħħar snin tintuża għall-benefiċċju ta' pazjenti mhux biss fl-Ewropa imma lil minnha. Matul il-Presidenza ġi konkluż fejn ta' kooperazzjoni mal-awtorità dwar il-mediċini tal-Irlanda li ddeskrivit lil l-awtorità lokali bħala mudell fin-netwerk Ewropew. L-awtorità tal-mediċini qed taħdem bisħiħ biex telep l-isfidi ta' Brexit u tattira lej pajjiżna opportunitajiet ta' xogħol u investiment li jista' jseħħ jekk jaħdmu bisħab ma' aġenziji oħra Ewropej. Permezz ta' kollaborazzjoni ma' entitajiet internazzjonali, l-awtorità qed twettaq l-istrateġija tagħha fejn mhux biss tkompli tħares lejn ir-regolarizzazzjoni tal-mediċini iżda tespandi l-apparat xjentifiku. Dan jagħmel l-awtorità sostenibbli fil-waqt li jagħti spinta lil innovazzjoni u l-progress tas-settur farmaceutiku u tal-life sciences ġewwa pajjiżna. Sur President is-Sandur fuq id-Direttorat tat-Tindif. Matul din is-sena d-Direttorat flimkien mal-ħaddiema u minn hawn nixtieq nirringrazzjhom kif ukoll nixtieq nirringrazzja lis-Sur Ramon De Guara għad-dedikazzjoni tiegħu f'dan is-settur. Apparti x-xogħol tat-Tindif żoni tal-Gvern ċentrali, tat assistenza lil diversi kunsilli lokali permezz tat-Tindif u ħasil ta' toroq. Huwa stmat li din l-għajnuna swit mal-1.5 miljun euro issa. Inattat spinta qabel is-sajf sabiex jiżdied l-infrastruttura fuq il-bajjiet. Saru 70 railings u tapiti ġodda mal-bajjiet Maltin. Twehlu 270 sellum f'diversi bajjiet. Sar istrutturat tal-ħaddiema tal-emerġenza biex jissolvew iktar każijiet ta' emerġenza f'ħin qasir. Il-direttorat alloka 12 il-ħaddiema posta għal dan il-għan. Inataw na formi ġodda l-ħaddiema tal-direttorat bħala inizjattiva li tejjeb il-corporate image tal-direttorat dawn se jiswew 67,000 euro. Inġabar skart rekord sa jissa matul din is-sena iktar minn 15,000 tunnellata f'disa xhur. Ammont ta' skart li fis-sena 2016 inġabar f'sena sħiħa. Sar programm ta' ħasil f'diversi zoni turistiċi ta' kull jum, tul il-lejl, speċjalment fis-sajf, fiż-żoni bħal San Pawl il-Baħar ta' Ġbix, l-Imsida, l-Gżira, Paċe fil-Belt, Marsa Xlokk, Witi Lajn, Birżebbuġa, Taslima, l-Ħamrun, iż-Żurriq, in-Naxar, u kull fejn kien hemm talba għall-ħasil. Kollox dan kollu sewa 175,000. Sar intervent ta' ħidma f'diversi żoni turistiċi bħal Ġbir ta' Skar bajnuna finanzjera ta' 120,000. Votja ta' 120,000 mill-Ministeru tat-Turizmu, u minna ngħidlu grazzi. Saru l-qad ma' diversi kunsilli rigward l-istess suġġett, kif ukoll sar iktar infurzar blajnuna tal-Pulizija. Bejn Lulju u Settembru inħarġu 350 citazzjoni. Din il-kampanja ħadd kompli issir iktar b'saħħitha fis-sena li ġejja. Fis-sena li ġejja wkoll ħajibda wkoll proġett fejn fl-iskejjel jiġi iktar tiddaħħal iktar is-sistema edukattiva biex dan naraw li jitħares. Ħajsir investiment ukoll f'makkinarju ta' 800,000 euro għal dan is-settur. Il-ħsieb tal-Gvern huwa li jingħaqdu s-setturi ta' tindifu tal-manutenzjoni taħt l-istess kappa. Sur President, fuq nota differenti wkoll waqqafna il-Malta Lab Networks biex nassiguraw l-aħjar użu ta' riżorsi fil-laboratorji tal-Gvern. Dan, barra billi waqqafnihom, qed niggarantixxu li ma jkunx hemm duplikazzjoni tal-istess proġetti u l-makkinarju li jintuża mill-Malta Lab Networks u laboratorji oħrajn jkemm jista' jkun iktar faċilitat. Fost dawn użajna wkoll għamilna MOU u qed nużaw ukoll l-scanning electron microscope li apparti l-effiċjenza li għandu qed jintuża wkoll għall-qasam forensiku. Saħħaħna wkoll in-National Accreditation Board u wkoll il-laboratorji tad-DNA fejn dawn qed is-servizzi tagħhom qed jinfirxu wkoll fil-qasam forensiku. Investejna fl-edukazzjoni permezz ta' trainships u fellowships fuq sma avvanzati u fl-2018 se nkunu qed inniedu programm ta' taħriġ għall-impregjati ta' diversi laboratorji. Il-viżjoni ta' Malta għal Malta Lab Networks għall-2018 hija li tkompli taħdem ma' laboratorji xjentifiċi sabiex jassigura riżorsi li jiġu utilizzati b'mod sostenibbli mingħajr ma jkun hemm duplikazzjoni mhux neċessarja ta' tagħmir u biex ix-xjenzati Maltin ikunu jistgħu jilħqu l-milja tal-kontribut tagħhom lejn ix-xjenza f'pajjiżna. Dwar id-data protection ħadd kompli l-proċess riforma għall-protezzjoni tad-data taċ-ċittadini Ewropej. Dan il-pakkett jikkonsisti f'żewġ liġijiet: regolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data u direttiva dwar il-protezzjoni ta' persuni fir-rigward ta' data personali għall-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbin jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, hekk imsejħa direttiva tal-Pulizija. Ir-ritmu ekonomiku b'saħħtu li qabad dan il-pajjiż u l-avvanz teknoloġiku iżidu l-proċessar tad-data personali. Imma dan kollu jrid isir b'mod sostenibbli fejn tidħol il-protezzjoni tal-persuni fir-rigward tal-proċessar tad-data personali. Hemm diversi obblighi ġodda fuq entitajiet u anki jżdiedu drittijiet tal-persuni. Naturalment, il-Gvern irid jara li jinħoloq il-bilanċ meħtieġ bejn il-bżonn li tiġi proċessata għad-data u l-bżonn li tiġi salvagwardata għall-privatezza tal-individwu f'dan kollu. Fil-qasam tal-Pulizija wkoll ħajkollna liġi ġdida bħala liġi sussidjara tal-att dwar il-protezzjoni tad-data. Sar ħafna xogħol bejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ministeru tal-Intern. Din ukoll hija liġi importanti ħalli d-data personali tiġi protetta fil-waqt li s-sigurtà pubblika tibqa' tiġi mħarsa. Il-Pulizija ser ikollhom ukoll il-liġi tal-passenger name record biex tirregola l-proċessar tad-data tal-passiġġieru fl-istess ħin titħares is-sigurtà nazzjonali. Sur President, dan u budget bla preċedent għax jiffoka fuq dak li se jingħata mingħajr ma jiżdiedu it-taxxi. Budget li foka fuq il-progress tal-familji kollha u tal-oqsma soċjali kollha. Budget mhux tan-numri iżda tal-aspirazzjonijiet fej kompla joħloq il-ġid biex ilesti lill-Malta għall-ġenerazzjoni futura. Grazie, Sur President.
Grazie lill-Onorevoli Deo De Battista. Qabel nagħdu għall-aktar rimarki, qed nifhem li kien hawn il-permess biex l-Onorevoli Rosienko tajjar tqiegħed id-dokumenti fuq il-mejda tal-Kamra. L-Onorevoli Silvio Parnis.
Grazie ħafna, Sur President. Żgur illi wara budget b'saħħtu bħal da. Żgur illi wara budget mingħajr taxxi. Żgur illi wara budget illi se jkun qiegħed jifqa' il-bwiet tal-Maltin u l-Awċin bl-Ewro ma kien hemm l-ebda interess ta' dan il-gvern illi ġara dak li ġara nhar it-tnejn. Jiena hawnhekk, Mr. Speaker, irrid insellem lill-familjari ta' Defni Karwana Galizja. Għaliex aħna nafu nħossu nixtieq insellem lit-tfal tagħha lil Matthew, l-Andrew, Paul u r-raġel tagħha Peter, illi dak li qegħdin iħossu illum hija xi ħaġa illi qegħdin iħossuha huma biss. Jiena, Mr. Speaker, minkejja illi inkont wieħed minn dawk illi kont attakkat minn Defni Karwana Galizja, kien hemm momenti fejn attakkatni b'mod politiku li kellha kull dritt illi tagħmel dan, kien hemm ukoll fejn daħlet fil-ħajja privata tiegħi ma jindejjem tajta id-dritt ta' ġurnalista. U qatt, Mr. Speaker, qatt jien fl-istorja kemm inni f'dan il-Parlament qatt xi darba attakkajt lil din il-persuna jew inkella fuq il-Facebook tiegħi attakkajt lilha jew il-familja tagħha. Al kontrarju, Mr. Speaker. In-naħa l-oħra illi qegħdin jagħmlu kapital politiku minn din l-istorja, illi żgur aħna ma kellna l-ebda intenzjoni illi isseħ dik il-ġrajja. U in-naħa l-oħra, Mr. Speaker, illum qatt aħna ma attakkajna u ma ħnissa ninsew il-kliem tal-aħħar xhur li kienu jitkellmu fuq din mibkija Defni Karwana Galizja. Kienu wajruha, Mr. Speaker, biċċa bloker. Ajruha, Mr. Speaker, u talbu biex tinvestiga u kien jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni tinvestiga lili biss. Tfih ta' tajn, ajruha li kienet titfa, tfih ta' tajn, gideb u violenza psikoloġika. Dan mhux il-Partit Laburista ta'. Għalhom daw? Daw għalhom l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Qalu illi kienet tikdeb b'mod sfaċċat. Anzi, il-kap tal-Oppożizzjoni għal nitlob lill-Partit Nazzjonalista li jikkundanna lil Defni. U issemmiet u kien fuq il-Facebook u fuq kliem li smajnihom aħna illi din il-persuna tattakka b'mod faxxista, daw ma qalhomx il-Partit Laburista. Ajruha giddieba l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista, ajruha miskina, ajruha viljakka, ajruha li teddet lin-nies. U jiena illum niskanta dawn l-istess nies illi għal ftit xhur bdiet tattakkhom ma ddejqu xejn jużaw dak il-kliem kontra din il-persuna. U llum irridu jpinġu lilhom bħala difensuri tad-demokrazija f'dan il-pajjiż, Mr. Speaker, u ma jiddejqu xejn ikunu minn ta' quddiem biex imorru jamlu l-protesti l-istess nies li jajru l-defni Karwana Galizja, ipokriti tal-Partit Nazzjonalista. U jiena, Mr. Speaker, ħaddieħor tkellem u poġġa fuq il-mejda tal-Kamra x'qalet il-Gazzetta The Guardian. Jiena nistaqsihom lil tan-naħa l-oħra. X'qal stazzjon televiżiv ir-Raj dwar dak illi seħħ f'pajjiżna? Dawn huma l-istess nies li ma jinbidlux, Mr. Speaker. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' dak il-Partit Nazzjonalista illi ġo Parlament Malti ma konniex hawn imma kien in-naħa l-oħra li kien hawn min qal illi jaf min qatel lil Raymond Caruana. Ma jsemmu xejdaw dwar Kering Grek. Imma naħseb mhuwiex il-mument, Mr. Speaker, imma jien fil-kuxjenza tiegħi minkejja dak kollu li jienu sħabi ta' din in-naħa ma konniex nattakkaw b'mod personali. U minn hawnhekk nerġa' nsellem lill-familja ta' Defni Caruana Galizja għax dak li qegħdin iħossu huma m'aħniex inħossuh daqstant aħna. Huma tilfu lill-omhom, Mr. Speaker, u qatt jasal iż-żmien illi l-istorja titkellem dwar dan. L-istorja, Mr. Speaker, trid niżżel biktri tad-deb dwar l-ipokrezija tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Se neqafaw fuq din il-biċċa ma ħassejt. L-direttiva tagħhom kienet li jitkellmu fuqha, jien ukoll rid nirrispondi. Willu bil-ġurnata b'kuxjenza l-aktar nadifa ngħid jien minkejja li ġejt attakkat żammejt il-valuri li dejjem emmint fihom. Gvern lokali, ir-responsabilità, Mr. Speaker, tiegħi bħala segretarju parlamentari tal-gvern lokali u komunitajiet. Illum il-ġurnata kburi li nagħmel parti minn dan il-gvern illi flimkien qegħdin impoġġu fuq l-aġenda tagħna, fuq quddiem tal-aġenda tagħna il-Kunsilli Lokali. Dan il-gvern jemmen fil-Kunsilli Lokali. U mhux biss jemmen fil-Kunsilli Lokali, imma s-sena d-dieħla meta nkunu qegħdin flimkien niċċelebraw il-25 sena mitwaqqif tal-Kunsilli Lokali, irridu naraw illi din m'għandix tkun ġurnata illi jew sena li tgħaddi u qisu ma ġara xejn. Aħna nemnu fil-Kunsilli Lokali. U f'din ir-riforma, Mr. Speaker, illi se nkunu qegħdin nagħmlu fil-Kunsilli Lokali, ma nistgħux, Mr. Speaker, ma narawx u nitgħallmu mit-tajjeb illi għamilna. Mit-tajjeb li għaddew f'25 sena. Imma ma nistgħux nibqgħu marbutin ma dak illi kien qiegħed iseħħ 25 sena ilu. U tajjeb, Mr. Speaker, illi insemmi illi f'din is-sena tajna skemi u fondi addizzjonali lill-Kunsilli Lokali. Għamilna pjan reġjonali, ekonomiċi, soċjali u kulturali illi tajna lill-reġjuni biex jagħmlu studju mal-mittelf lil kull reġjun biex jagħmel studju dwar dan. Ħdimna, Mr. Speaker, u tajna fondi biex jiffinanzjaw l-implementazzjoni ta' pjan reġjonali ekonomiku, soċjali u kulturali. Fondi għall-innovazzjoni u komunitajiet fil-lokalitajiet. Numru ta' skemi illi ma jaqtaw xejn, Mr. Speaker. Illi meta inħarsu lura naraw illi daw swew għall-Kunsilli Lokali. Jekk illum tgħidli kuntent fejn wasanna u fejn qegħdin fil-Kunsilli Lokali, ngħidlek le. Għatfadal x'namlu. Għatfadal x'namlu biex verament pajjiżna ikomplu jimxi l-qudiem. F'Kunsilli Lokali, Mr. Speaker, il-Gvern ċentrali jagħtihom mal-40 miljun fis-sena lill-Kunsilli l-68 Kunsilli biex flimkien inkunu nistgħu nsebħu u nagħtu ħajja aħjar lill-lokalitajiet tagħna. Mr. Speaker, għandna sfidi li rridu nilqgħu fil-ġranet u fil-ġimgħat illi ġejjin. Pajjiżna irid jieħu bis-serjetà l-iskart f'pajjiżna u l-manutenzjoni tat-toroq tagħna. il-kunsilli lokali minkejja l-kritika u koll li saret. Ma nistgħux nibqgħu għaddejjin fejn iċ-ċittadin iħabbat il-bib tal-kunsilli lokali dwar l-istat ħażin tat-toroq tagħhom u mbagħad ma jkun jista' jsir xejn. U dan il-gvern f'manifest elettorali ħabbar u se jkun qiegħed jibni mill-ġdid lit-toroq tagħna biex verament inkunu qegħdin insaħħu lill-kunsilli lokali. Mr. Speaker, dan il-gvern ma qalx isma l-flus illi konna qegħdin nagħtu lill-kunsilli lokali dwar il-manutenzjoni tat-toroq issa rridu tettuhomna lura għaliex se jkun qiegħed jagħmel dan. Il-gvern ħallihom hemm tom lill-kunsilli lokali biex ikomplu isebħu il-lokalitajiet tagħna. Mr. Speaker, l-iskart huwa priorità fil-ħidma ta' dan il-gvern. L-iskart huwa priorità fil-ħidma tas-segretarjat tiegħi. U għal daqstant, mis-sena d-dieħla kif ġi imħabbar ukoll fil-budget, mis-sena d-dieħla maħniex se nkunu qegħdin ngħidu il-borza organika se tibqa' biss pilota f'ċertu lokalitajiet. Imma se tkun invarata fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. U meta qegħdin nagħmlu dan, Mr. Speaker, qegħdin nagħmlu dan għaliex aħna nemnu fl-ambjent, għaliex qed insemmi l-ambjent, Mr. Speaker, jien niftakar lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista illi f'dan il-Parlament għamlet kruċjata dwar l-Università Amerikana ġewwa Witilajn. Widmuħ tal-kukkudrilli, Mr. Speaker, illi bkew minħabba l-ambjent, spiċċaw daw, Mr. Speaker, meta l-gvern xtaq u riet illi membru minnaħa tal-Oppożizzjoni jkun fuq il-Kumitat dwar il-Waste, daw ma rridux biex taraw x'għalpandhom taħraq dawn in-nies għall-ambjent. U irrid ngħid li l-Oppożizzjoni tieħu kull okkażjoni biex tipprova tkisser lil dan il-gvern. Mr. Speaker, meta qegħdin nitkellmu dwar skart qegħdin nitkellmu wkoll dwar kampanja edukattiva. Fil-ġranet u fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin se jkollna kampanja edukattiva imma fl-istess ħin infurzar biex verament inżommu il-lokalitajiet tagħna notfa kif jixraq. Mr. Speaker, kienet weda ta' dan il-gvern. Weda ta' dan il-gvern illi namlu bidla f'dak li għandu x'jaqsam il-gwardjani lokali. Mal-ewwel ġranet, mal-ewwel ġimgħat tal-ħatra tiegħi mill-ewwel tħallna bis-serjetà biex nibdew bis-serjetà il-gwardjani lokali jispiċċaw minant il-kuntrattur u jmorru mbagħad mal-gvern fi close department. Għaliex kienet wieħed elettorali, għaliex aħna nemnu illi id-difiża tal-pajjiż, l-ordni tal-pajjiż għandu jkun ikkontrollat mill-gvern. U jiena, Mr. Speaker, b'sodisfazzjon ngħid illi ħdimna flimkien mhux waħdi, flimkien mat-tim kollu tiegħi biex naslu biex dik il-weda elettorali tkun itwettqa fl-ewwel xhur tas-sena 2018. U meta nara dan, Mr. Speaker, aħna maħniex qegħdin nagħmlu riforma fil-gwardjani lokali maluqin bejnietna, imma qegħdin ninvolvu lil kull min huwa involut, lill-Unji li tappreżenta wkoll lill-gwardjani lokali. Għaliex il-programm elettorali illi il-poplu Malti u Għawċi tagħna mandat ċar fuq u rridu inwettquh. Kommess, Mr. Speaker, determinat illi dak illi aħna ħdimna lih se nkunu qegħdin inwettquh. F'din is-sena, Mr. Speaker, żgur irridu ninfurzaw illi l-kuntratti kollha illi jagħtu l-kunsilli lokali irridu naraw illi jiġu osservati. Jien minissa nippermetti, Mr. Speaker, illi kunsill lokali ikollu kuntratt ta' eluf ta' euro u dana il-kuntrattur ma jagħmilx dak ix-xogħol illi qed jitħallas għalih. Dawn huma flus tal-poplu u għal daqstant huwa importanti illi l-kunsilli lokali tagħna ikunu qegħdin jitmexxew b'dan il-mod. Jina nemmen, Mr. Speaker, fil-Kunsilli Lokali. U meta dħal f'dan id-dikasteru sibna r-reġjuni. Il-reġjuni, il-ħames reġjuni illi kienu hemmhekk bl-isem u kważi ma jiffunzjonawx. Wasal il-moment, Mr. Speaker, u qegħdin naħdmu dwar dan fil-riforma illi qegħdin nagħmlu illi issa r-reġjuni ma jridux jistgħu jibqgħu biss reġjun tal-isem. Imma jridu jkunu hemmhekk biex ikollhom ir-responsabiltajiet, aktar responsabiltajiet, imma dawn ir-responsabiltajiet ma jiġux meħuda mir-responsabiltajiet tal-Kunsill Lokali. Mr. Speaker, mhijiex faċli biex tasal għal dan, imma jiena nemmen illi hemm rieda soda li naslu għal dan. Mr. Speaker, tajjeb illi ngħid illi jekk issaqsini inti kuntent dwar l-indafa fil-lokalitajiet tagħna, ngħidlek f'dawn ix-xhur għamilna passi l quddiem. Imma tfaġlilna ħafna x'nagħmlu. Jiena m'iniex se naċċetta lokalitajiet tagħna illi f'lokalità kbira ikollok żewġ kennisa. M'iniex se nara u mhux se nippermetti li nagħmlu dan. Imma rridu naraw u ngħinu bis-serjetà lill-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Lokali mhux biss illi taqbad u ttihom biss il-flus għaliex imbagħad jgħidulek isma' il-flus mhumiex biżejjed, imma rridu naraw kif noħolqu makkinarju illi naraw illi dawk il-flus li qegħdin jirataw lill-Kunsill Lokali ikunu verament qegħdin jibdlu l-lokalitajiet tagħna. Se nkunu qegħdin noħolqu numru ta' inċentivi. Qegħdin niltaqgħu mal-Kunsill Lokali wieħed wieħed bil-sfidi kollha li għandhom, imma mhux biss illi niltaqgħu magħhom u jitkellmu jgħidu dwar l-isfidi illi jkollhom, imma mhux biss li nisimgħu l-isfidi. Faċli tisma, imma rridu naraw illi aħna nkunu hemmhekk tarka għas-sindki tagħna l-kunsilli tagħna biex verament iħossu li hemm xi ħadd li qiegħed jismagħhom. Hemm xi ħadd mhux li jismagħhom biss imma mbagħad irridu ngħaddu għall-azzjoni, Mr. Speaker. Dawn huma l-ħsibijiet u l-ħidma li għamilna f'dawn l-aħħar xhur. F'dan il-budget illi ma kellhomx xi jikkritikaw tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Ma kellhomx fejn xi jikkritikaw. F'dan il-budget, Mr. Speaker, għal sena oħra dan il-Gvern reġa' żied il-flus lill-Kunsilli Lokali. Reġa' żied il-flus lill-Kunsilli Lokali u se nkunu qegħdin noħolqu miżuri se nkunu qegħdin ngħinu lill-Kunsilli Lokali. Għaliex jiena nemmen, Mr. Speaker, jiena nemmen kif irrid nara l-Kunsilli Lokali. Fejn irridu nwassluhom? Fejn irridu nwasslu l-Kunsilli Lokali tagħna? Jiena irrid nara illi konna aktar u bippjaċir inħabbar illi numru ta' żgħażagħ li minkejja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali hija fis-sena 2019 tiġa qegħdin jersqu lejna kunsilli żgħażagħ, persuni żgħażagħ li qed jinteressaw illi ikunu qegħdin jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Għaliex aħna rridu naraw li jkollna Kunsilli Lokali ħajjin. Irridu naraw illi n-nies hemm barra jkollhom il-fiduċja fil-Kunsilli Lokali. Jiena, Mr. Speaker, kelli ħafna xi ngħid. Imma lill-poplu tagħna ngħidlu għamel kuraġġ. Għamel kuraġġ lill-poplu tagħna. Għandkom gvern illi tagħkom wieħed mill-aqwa budgets li qatt kellna f'pajjiżna. U jiena nittama, Mr. Speaker, illi n-nies fis-sena 2018 jibdew jaraw id-differenza ta' dan il-gvern. Nirringrazzjawk.
Grazie l-Onorevoli Silvio Parnis. Mfakkar il-Ministru li baqalu 27 minuta sa' nofsinhar ħamsa. Il-Ministru Ambonici.
Grazie ħafna, Sur President. Dan huwa dibattitu parlamentari importanti. Għaliex dibattitu parlamentari li jolqot il-qasam tal-ġustizzja f'kull sena huwa dibattitu importanti. Din is-sena forsi dad-dibattitu huwa iktar importanti mis-sena oħra minħabba il-kuntest li qegħdin ngħixu fih. Jiena irrid nibda bħalma diġà għamilt illi nestendi il-kondoljanzi tiegħi minn qalbi lill-familja tas-Sinjura Defni Caruana Garizia. Il-bambin biss jaf minn xi x'inhu huma għaddejjin bħalissa, x'qed iħossu bħalissa, jixagħlu t-television kull imkien u dejjem qegħdin jiġu infakkra mhux għax xi darba tinsa tamma. Immaġna ġa diffiċli li titlef membru tal-familja, aħseb u ara illi flok tibqa fir-riservatezza għax meta titlef il-xi ħadd xi kollok abtit toqgħod kwiet fid-dar tiegħek mal-eżiż tiegħek u tistabar bil-mod. Flok hekk jixagħlu fejn jixagħlu fuq it-television jaqraw il-gazzetti ħlief nies jitkellmu fuq il-mama u l-mara ta' din il-membru tal-familja għax hija omm u mara. Mhumiex qed jisimgħu il-familjar. Allora dina rrid mill-ewwel ngħid li jiena qiegħed solidali kompletament mal-familja tas-Sinjura Defni Caruana Galizia. Kif intqal diġà mhux se nirrepeti, wieħed jista' jaqbel u wieħed ma jistax jaqbel mal-istil tal-kidba ta' Defni Caruana Galizia. Żgur illi kulħadd jaqbel però illi dak li sar huwa attakk faħxi mhux biss fuqha imma fuq il-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna u dan il-gvern b'mod ċar nagħu nirrepeti irid li sseħħ ġustizzja malajr kemm jista' jkun. Dwar l-istil tal-kidba ta' Defni Caruana Galizia jiena għamilt ħafna snin niġi kritikat ġimgħa wara ġimgħa, ġranet wara ġranet, mhux jien biss, membri eżist tal-familja tiegħi jiġu ikkritikati dejjem kważi ġurnata wara ġurnata. Kien hemm kritika li kienet ejja ngħidu ġustifikata, forsi veru, meta nara ċertu kritika ngħid iva, raw hawnhekk stajt ħadd deċiżjoni aħjar, jew stajt għamilt l-affarijiet aħjar. Ħafna mill-kritika kienet immirata fil-fema tiegħi biex persuna tiġi umiljata jew persuna tiġi mżebilha. Per eżempju, jittella ritratt tiegħi qed nikol ġo ristorant u n-nies taħt jikkummentaw u kemm hu oħxon u kemm hu ikrah. Jiġri dak huwa tip ta' stejjer li kienu konna naraw fuq is-sit ta' Defni Caruana Galizia. Mbagħad konna naraw stejjer riċerkati tajbin, stejjer ġurnalistiċi ta' valur li taqbel u ma taqbilx għandhom valur. Din hija Defni Caruana Galizia. Issa jiena bħala persuna illi għamil żmien kważi kull jum niġi attakkat imma b'mod assidu, b'mod mill-iktar assidu. Jiena qatt ma għamilt libelli lil Defni Caruana Galizia. U membri oħra f'din il-kamra li għamlu l-istess ħaġa. Qatt ma għamlu libelli lil Defni Caruana Galizia. U qatt ma ħriġt najjar lil Defni Caruana Galizia qatt. Jekk għamilt kummenti fuq dan il-punt li għadni kemm semmejt illi il-ġurnaliżmu m'għandux jintuża biex bniedem jumilja lin-nies u bniedem joqgħod jiffomenta il-ridikolaġġ tan-nies dak l-argument għamiltu, però laqgħet tagħmilt libelli. U laqgħet ma mort najjar lil Defni Caruana Galizia. U allura qed nitkellem forsi b'dan il-mod dirett għaliex meta smajt ix-Shadow Minister tal-Ġustizzja. Għaw irt nagħmel parentesi, ma nafx għadux Shadow Minister tal-Ġustizzja l-Onorevoli Azzopardi għaliex l-aħħar bil li preżentajt fej jidħol il-Kumitat Parlamentari kien irrisponda Dr. Karm Mifsud Bonniċi, allura forsi kien hemm xi bidla fix-Shadow Ministry. Jifri llum ġeneralment ma nafx minnu x-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni fuq il-Ġustizzja, però forsi kien hemm arranġament temporanju dak iż-żmien. Ma nafx minnu x-Shadow Minister, jekk Dr. Azzopardi huwa x-Shadow Minister, jiena nindirizzah bħala tali. U x-Shadow Minister għall-Ġustizzja, Dr. Jason Azzopardi, kien illum qal għamel elenku ta' semma li belli u tajjir. Il-problema ta' Dr. Azzopardi għalhekk ma jitwemminx, illi huwa estrem fil-kritika tiegħu huwa estrem ħafna. U iħalli ħafna fatti barra li jirrenduh mhux kredibbli. Per eżempju, tista' f'argument dwar il-libelli dwar Defni Caruana Galizia ma semmix li il-kap tal-Oppożizzjoni, il-leader tiegħu stess, il-mexxej tiegħu stess, għamel ħames libelli li Defni Caruana Galizia. Jekk inti trid titwemmen u tkun kredibbli, tista' inti issemmi tajt ħażin li tagħmel libell, tassa jiena qas naqbel li ħażin, jekk inti bniedem irid jagħmel libell. Hemm il-qorti u tagħmel libell. Jien qatt m'għamilt libell id-defni Karmana Galizja. Però kien hemm min qed jagħmel libell. Jagħmel libell. Imma li ma semmix lill-kap tiegħek stess għamel ħames libell lid-defni Karmana Galizja, ma tirrendikx kredibbli. Onorevoli Azzopardi. U dak l-argument kellek issemmih. U jekk rid tikkundanna, min rid jagħmel libell f'Londra. Min rid jikkundanna jekk l-Onorevoli Azzopardi rid jikkundanna illi kien hemm min rid jagħmilha libell ċivili f'Londra, trid tikkundanna allura min għamel ħames libelli. Issa jiena nikkundanna lil wieħed. U laqas nikkundanna lill-ieħor. Issemma l-Onorevoli Azzopardi artikoli fil-ġurnali tal-Partit Laburista li jirriferu għal defni Karwana Galizja. Again, kif biex ikun kredibbli narġanejt ma jsemmix l-elenku ta' titoli u aġġettivi li ta' l-Sinjura Karwana Galizja mhux jien għax qatt ma tajt marru fiċċu. Ara qatt jien għajjart lil defni Karwana qatt. Ara kemm ġejt majjar. Kif ma jsemmix lill-kap tiegħu stess, Dr. Adrian Delija, għamel litanija ta' aġġettivi kontra defni Karwana Galizja. Irridu nkunu kredibbli? Jew ma rridux nkunu kredibbli? Jiena ġibthom miegħi u biex jekk imerini għandi elenku ta' aġġettivi ma jispiċċaw qatt. Ħanibdew. Biċċa blogger, giddieba, miskina, viljakka, abbuż kontra demokrazija, abbuż kontra l-espressjoni ħilsa, teddet lin-nies, tuża l-violenza psikoloġika, taqla l-lajiet u għandi d-dati ta' meta qalu. Jiġifieri jekk irridu nagħmlu l-argumentazzjoni dwar it-titoli li jintużaw, trid tkun onest mal-verità u jiena nistieden lil-min qed iżegwina ara din in-naħa f'ħames snin u kien hemm min iktar kemm qalaw u aġġettivi. Ara aħna qatt xużajna dal diskorsi fil-pubbliku. Ara aħna qatt xużajna jien l-ewwel wieħed. Qed nistedinkom sibuli fejqat f'erba' sinu nofs. U żgħid daw l-aġġettivi fil-konfront ta' ġurnalista. L-libertà tal-espressjoni. Trid temmen fiha mhux meta tiġi mfaħħar jew meta l-medja tfaħrek, imma meta tiġi ta' skrutinju, tiġi kkritikat u kultant bl-iktar mod diffiċli u bl-iktar mod qiebes. U jiena però l-impatt il-punt li rrid nagħmel u l-messaġġ b'saħħtu li rrid nagħmel huwa li dan huwa mument ta' qagħda nazzjonali. Issemmew kemm il-darba il-ġurnali barranin, x'qed jingħad fil-medja barranija, jiena id-domanda li nagħmel mhux x'qed jgħidu il-medja barranija. Aħna u ġew, kif qed nirrispondu lill-medja barranija meta huma jsaqsuna dwar l-opinjoni tagħna? Qed niddefendu lill-Malta jew qed ngħidu diskors li jweġġa' lill-pajjiżna? Jiena sakemm niġu hawn u jiġu l-membri tal-Oppożizzjoni u jikkritikaw. Jiena mill-kritika m'għandix diffikultà u kultant fejn ikollhom raġun jien ħanajt li għandhom raġun u fejn ma naqbilx jien ħanajt li ma naqbilx. Imma barra iwa m'għandniex aħna bħala politiċi f'din il-kamra mal-ġurnalisti hemm barra naqbżu għall-Malta. M'għandniex aħna bejnietna nikbru, nimmaturaw, nolew fid-dibattitu politiku u ngħidu diskors li l-Malta jagħmilha ġieħ ħalli nikkritikaw hawn ġew. Għaliex, alla ħares ma nikkritikawx hawn ġew, imma mal-ġurnalisti barranin. U jien għaltqajt mal-ġurnalisti barranin u jsaqsuni domandi, ngħid imma din id-domanda. Bil-fors xi ħadd mill-Oppożizzjoni qallu ma xkun tant xi ħaġa żgħira, xi ħaġa dettall illi kultant laqas il-Maltin stess ma jkunu jafu bih, li bil-fors minn naħa tal-Oppożizzjoni. U rrid nitkellem ukoll dwar ir-rule of law, għax intqal ħafna diskors dwar ir-rule of law, dwar il-ġustizzja li dan huwa dibattitu importanti ħafna. Ħanibdew mill-libertà tal-espressjoni. U jiena ħanajt x'għamel dan il-gvern biex il-libertà tal-espressjoni tikber u timxi l-qoddim. Il-pjan tagħna kien għadu u se jibqa' li t-tisħiħ tal-libertà tal-espressjoni ikun fuq żewġ livelli. L-ewwel livell, il-libertà tal-espressjoni artistika. U aħna diġà għamilnieh dak l-eżerċizzju fejn qbadna numru ma jispiċċa qatt tal-liġijiet antiki. Illi qbadna u wedna dawn huma ċensura fuq l-artisti. U neħħejna mill-kotba tal-liġijiet tagħna dawk il-liġijiet U dak iż-żmien min illum qed jippoża tal-paladin tal-libertà tal-espressjoni kien ġew fil-Parlament. Tiftakru ħda? U qaluli inti taf x'qed tagħmel. Kif ħadd neħħi dawn il-liġijiet ħa jiftħu s-sex shops ma' Malta kollha. Issara qatt xrajt sex shops jien f'Malta dan ma nfetħux u dak li beżżaw ma ġarax. Meta neħħejt il-liġi tal-vilifikazzjoni tar-reliġjon. Għax ma nħobbx ir-reliġjon, ma tarax. Jiena ir-reliġjon inħobba u iktar ma jgħaddi snin minn fuq iktar qed inħobb ir-reliġjon. Imma għamilta mhux għax għandi xi ħaġa ar-reliġjon. Għaliex aħna rridu illi l-artisti jkollhom l-ikbar libertà li jitkellmu b'mod liberu għall-aħjar demokrazija ta' pajjiżna. U wara jekk minn sen ilu law ġarax dak li għattuli li ħajġri. Illi ħanibdew naraw kliem ħażin fuq il-qaddisin ma nafx kontu tgħidu. Da kollu ma ġarax. U ma ġarax għax il-libertà tal-espressjoni jekk ninvestu fiha ħassaħħa d-demokrazija ta' pajjiżna. It-tieni pass. Il-libertà tal-espressjoni ġurnalistika. Diġà konna bdejna, ippubblikajna abbozz ta' liġi, kien hemm ħafna punti pożittivi li ntlaqgħu tajjeb ħafna minn kulħadd, kien hemm punti illi ma ntlaqgħux tajjeb. U ddiskutejna, tkellimna u konna lesti li nbidlu. Sfortunatament, din il-liġi ma laħqitx, dal-abbozz ma laħqx. Sar liġi għaliex kif nafu. Ġiet l-elezzjoni, però diġà tressaq il-qoddim il-first reading biex dan il-liġi tarġa titla u dal-abbozz jarġa jitla u jsir liġi illum qabel għada. U jiena rrid narġa nissottolinea l-impenn tiegħi biex dal-abbozz tal-liġi li kifett diġà rajna il-first reading tiegħu jgħaddi għall-istadju ta' second reading u jsir liġi illum qabel għada. U kif tidħol din il-liġi se narmu barra mit-tieqa darba l-dejjem il-libel kriminali. Kif tidħol din il-liġi se jkun iktar diffiċli li persuna tirbaħ libel kontra ġurnalista. U din hija r-riforma, din hija d-differenza danu min iħobb il-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni mhux bit patch speech billi tbiddel l-affarijiet ħaddieħor kien ilu 25 sena u kieku rid jagħmilhom daw l-affarijiet kellu kull ċans illi jagħmilhom aħna f'erba' snin u nofs. Għamilna dan u aktar. Naddu issa għal-kwistjoni tal-saltna ta' dritt, ta' rule of law, jina irrid ngħid illi dan huwa qasam illi iktar ma tagħmel qatmu biżejjed. Iktar ma tagħmel qatmu biżejjed. Tista' tgħid xi darba li inti l-estejt ix-xogħol tiegħek biex is-saltna ta' dritt f'pajjiżna tissaħħaħ qatmu biżejjed, però rrid ngħid illi 4 snin u nofs ilu, 5 snin ilu, ma kienx hawn liġi tal-whistleblowers. Irrid ngħid illi 4 snin u nofs, 5 snin ilu, ma kienx hawn liġi tal-finanzjament tal-partiti. Irrid ngħid li 4 snin u nofs, 5 snin ilu, jekk politiku jagħmel atta korruzzjoni, dak ir-reat kien jiġi preskritt. Irrid ngħid li 4 snin u nofs, 5 snin ilu, ma kienx hawn abbozza liġi prattikament lest kemm nivvutaw l-aħħar stadju biex jekk kien tiġi biex taħtar chairperson ta' awtorità regolator qed jitmur quddiem il-Parlament, 4 snin u nofs, 5 snin ilu ma kienx hawn sistema fejn ministru jew prim ministru biex jaħtar imħallef irid jieħu l-parir ta' kumitat magħmul mill-prim imħallef mill-lejġi, mill-awditur, mill-ombudsman u mill-President tal-Kamra tal-Avukati. Dan ma kienx hawn minnhom. Sur President, issa hawn 4 snin u nofs, żgħu l-aħħar 4 snin u nofs, 5 snin. U dan huma r-riforma li qed nagħmlu. U allura jiena nappella lill-Oppożizzjoni li tikkritika. Però l-istituzzjonijiet irrid nibża għalihom, irridu nibżgħu għalihom. Ħanġib eżempju attakk inġust li qed isir mhux biss fuq l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, imma fuq il-persuna ta' Dr. Peter Grech. Attakk mill-aktar inġust. Dr. Grech kif diġà ntqal f'dan il-Parlament, inħatar minn Lawrence Gonzi fl-aħħar leġislatura u aħna ħdimna miegħu u Dr. Grech ta' servizz u qed jagħti servizz impeccabbli lil pajjiżna. U rrid nirringrazzjah pubblikament minn hawnhekk. U din illi Dr. Grech jagħti servizz impeccabbli lil pajjiżna mhux jien biss qed ngħidha x'kieku ngħidha jien biss. Jgħidu li għax imbonniċ qed jgħidha di. Jgħidu għax in-naħa tal-Oppożizzjoni tal-Gvern qed tgħidha di.
Imma jekk naraw il-Greko, per eżempju, il-Greko hija l-aqda Ewropea kontra l-korruzzjoni. Kontra l-korruzzjoni, taħt, kif qed jgħid sieħbi Dr. Mallija, taħt il-Kunsill tal-Ewropa. Tajt tlet affarijiet fil-rapport li għadu kemm ħareġ. Ħareġ kemm ilu ftit xhur, Marzu 2017. Jien mhux qed insemmi xi rapport ta' 10 snin ilu, Marzu li għadda. Marzu li għadda, mela kienet fleqel ta' diskussjoni politika f'dal pajjiż, kien intqal ħafna affarijiet dwar istituzzjonijiet, Marzu li għadda. X'tajt il-Greko? Number one, illi il-kumitat li waqqafna dwar il-ħatri tal-ġudikanti, illi kien hemm min, anke ħbib tiegħi qalu li taf x'inti tagħmel owen. Imma issa ħatamlu dal-kumitat wara 25 sena ma jagħmlu xejn. Inti l-bravo li ħatamlu dal-kumitat tad-diskors qaluli. Imma mill-nieħ. Qalu illi dan il-kumitat qed isaħħaħ l-indipendenza, l-imparzjalità u trasparenza tal-ħatijiet ġudizzjarji. Il-Greko. X'jgħidu iktar il-Greko dwar pajjiżna? Dwar l-Avukat Ġenerali. The Greco recalls the track record of independence of the Attorney General's office, and it is a trusted institution among Maltese citizens. Il Greco, Anarġanejda, recalls the track record of independence of the Attorney General's office and the fact that it is a trusted institution among Maltese citizens. Imma allura għalfejn qed nattakkaw uffiċċju li hu mfaħħar anke mill-Greko. Għalfejn qed nattakkaw uffiċċju li huwa mfaħħar mill-komunità internazzjonali. X'ħan jieħdu billi nattakkaw l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għax in-nies meta jisimgħu lill-Onorevoli Azzopardi jitkellem ikun hemm min jemnu. Ikun hemm min hu simpatizzanti mal-Partit Nazzjonalista u jemmen dak li jgħidlu. Il-mexxej tiegħu, il-persuna li jirrappreżenta fil-Parlament. Imma li xed namlu din il-ħsara lill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, anka di, tal-indipendenza tal-ġudikatura. Jimma nafx l-Onorevoli Azzopardi ġie hawnhekk u qal għaliex fl-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikanti pajjiżna sejjer lura. Issa dinha xi ħaġa li xi ħadd irid ifhemni minn fejn ġabha di li pajjiżna sejjer lura. Pajjiżna biex infakru meta l-qorti tat deċiżjonijiet li l-gvern ma qabilx magħhom, aħna rrispettajna id-deċiżjonijiet kollha li tat il-qorti. Kien hemm deċiżjoni minnhom li waslet biex tat żewġ siġġijiet lill-oppożizzjoni. Iwa tista' tasal iktar minn hekk tagħti żewġ siġġijiet lill-oppożizzjoni. Aħna rrispettajna dik id-deċiżjoni, rrispettajniha. Kien hemm deċiżjonijiet fejn il-qorti u rrid insemmi l-imħallef partikolari għax ġie maħtur fi żmien din l-amministrazzjoni l-imħallef Lawrence Mintoff li nsellimlu minn hawnhekk tax-xogħol eċċellenti li qed jagħmel għata kawża kontra l-gvern dwar il-kwistjoni tal-promozzjonijiet fl-armata. Iwa dik mhux indipendenza u imparzjalità tal-ġudikatura qed ngħidu li morna quddiem il-qorti l-ombudsman għamel kawża kif għandu kull dritt. Il-gvern ma qabilx, l-imħallef id-deċida u l-gvern tilifa. Jgħu di mux rule of law, jekk mhux di rule of law. X'inhi rule of law? Li l-istituzzjonijiet jaħdmu, li jmorru quddiem il-qorti, u l-qorti tagħti d-deċiżjoni, u l-gvern jaċċetta kull deċiżjoni li jagħti. U rrid nagħmel l-argument fuq l-imparzjalità, għaliex jiena rajt il-Justice Scoreboard ta' din is-sena. Dan ħareġ il-Justice Scoreboard tal-Ewropa. Fejn tidħol l-imparzjalità, pajjiżna mar il-qoddim fil-ġudikatura, mhux lura, u s-sanejt għalfejn ma fehm xejn, l-Onorevoli Azzopardi, bid-dovut rispett, ara l-Justice Scoreboard. Fejn tidħol l-indipendenza u imparzjalità, morna l-qoddim, mhux lura. Issa l-Onorevoli Azzopardi kwota. Parti mill-eżerċizzju fejn jagħtu jieħdu l-fehma dwar il-perċezzjoni tal-business community dwar l-indipendenza u l-imparzjalità u hemmhekk vera. Fir-ranking inżilna. Imma, u din importanti, l-iskor baqa l-istess bħal-sena l-oħra. L-iskor baqa l-istess 4.5. Però il-ranking nizzel, għax kien hemm pajjiżi oħrajn li s'intendi marru l-qoddim. Fil-perċezzjoni tal-business community, ġifri section tal-poplu, dwar l-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura. U rridu naraw għalfejn u naħdmu iktar għaliha biex insaħħu dar-riżultat, imma overall, meta tara b'mod ġenerali, ġifri mhux il-business community biss, kulħadd żdiedet il-perċezzjoni ta' indipendenza u parzjalità ara r-rapport tal-Justice Scoreboard. U llum rajt għax irid ngħidilkom illi bħala Ministru tal-Ġustizzja. Ħafna drabi rrid noqgħod attent mhux biss x'ngħid imma x'ma ngħid. U min kien f'dan is-siġġu bħali jaf x'jiġifieri. Ti tkun f'dan is-siġġu biex tifhem x'jiġifieri, tkun Ministru għall-Ġustizzja, u kemm tittoqgħod lura. Jiena dalgħodu rajt komment ta' l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar ir-rule of law, li għandu rispett kbir lej Dr. Gonzi. Jiena noddu bħala persuna li għamel ġiet il dan il-pajjiż maqbilniex. Imma għandi rispett lej Dr. Gonzi. U jitkellem dwar ir-rule of law. U jina, bil-fors, I want to make an exception. Għaliex, trid tkun daqsxejn. Ejja ngħidu l-kelma insensittiv. Li titkellem dwar ir-rule of law. Meta taħt it-tenuta tiegħu ta' Prim Ministru. Il-qasam tal-ġustizzja kien sejjer mill-ħażina għall-għar. Jina ma nħobx noqgħod insemmi x'kien jiġri. U nħobb inħares il-qoddim. Imma nsejna hawnhekk kif kien il-qasam tal-ġustizzja fi żmien l-amministrazzjoni ta' Dr. Gonzi, illi meta tlajna fil-gvern fl-2013, l-ewwel ħaġa li qatt il-commission għad li ara x'ħat għamel, għaliex il-ġustizzja huwa a country specific recommendation bil-bozza l-ħamra, ara x'ħat għamel? Mela nsejnihom daw l-affarijiet u taf fejn huwa l-iskandlu ta' rule of law, mela ħa ngħidilkom storja. Qatmetta di, qatmetta, imkunet indur il-bibin, bħal ma jagħmel kull deputat. U murant waħda toqgħod witilajn, teacher, rispettata, maħbuba minn kulħadd. Qalt li kemm għandi inkwiet Ministru, qalt li għaliex jiena kienu qatlu lir-raġel, omiċidju data, omiċidju, qatlu lir-raġel, u hemm dan ir-riskju li minn u akkużat, he walks away with murder, litteralment, ma nafx ikkux wieħed jew tnejn, minħabba li meta ta' l-istqarrija ma kellux l-avukat miegħu. Ma kellux l-avukat miegħu. Ix-xu kien jgħid ruħi. X'kan naqbad ngħidilha għal din mara? Ngħidilha għax mhux inkont il-Ministru kien Lorenz Gonzi, mattilha xejn. U hemm każ ieħor ta' omiċidju illi hemm il-biża li persuna toħroġ liberata għaliex meta ġiet arrestata ma ġiġ motija l-avukat waqt l-arrest. Jien dak iż-żmien stajt ġejtaw u ngħidilkom ma ngħidilkom fuq ir-rule of law u fuq is-saltna ta' dritt u noqgħod nitkellem. Imma m'għamilx hekk għax jiena nipprova inħares il-qoddim u nkun pożittiv. Aħna bħala gvern, waħda mill-ewwel affarijiet li għamilna daħħalna dritt tad-disclosure. L-avukat waqt l-arrest tajna wkoll legal notice kif l-avukat għandu jikkomporta luħu u x'inhuma l-parametri tal-avukat ġenerali, tal-kummissar tal-pulizija, ta' kulħadd. U għamilna da xogħol kollu. U ħadd ma ġiegħu u għedinna proset, ħadd, u ma nippretendix il-proset, minn għand ħadd, anzi, kien hemm min qalli għalfett ta' tieda drittijiet kollha lill-kriminali. Imma mhux niġu għaw mbagħad nitkellmu fuq ir-rule of law meta fi żmien l-amministrazzjoni ta' Dr. Gonzi kellna dis-sitwazzjoni ta' kriminali joħorġu liberati. Għaliex il-gvern tiegħu ma kienx daħħal id-dritt tal-avukat waqt l-arrest? Mela daw l-affarijiet ninsewhom. Mela daw l-affarijiet aċċettabbli, jiena ħobb inħares il-qoddim kif għedt. Imma hija xi ħaġa serja. Di li qed insemmi? U jiena ridt inħares il-qoddim, inħalli l-passat warajna u nħall nagħti l-fiduċja lill-istituzzjonijiet illi jaraw kif jagħmlu biex fil-limitu ta' dak li jistgħu jagħmlu. Minħabba dis-sitwazzjoni legali, jaraw li kemm jista' jkun issir ġustizzja minkejja l-inattività tal-gvernijiet preċedenti. U jiena nawgura u nirringrazzja lill-Uffiċċ tal-Avukat Ġenerali tax-xogħol kbir illi jagħmel f'dan is-settur. Jiena miegħi, Sur President, ġibt lista sħiħa tax-xogħol li ħanamlu fil-ġustizzja, fil-kultura, fil-restawr, fil-heritage, imma il-ħin u dak li hu. U sfortunatament mhux se jkoll il-possibilità li nelenka x-xogħol li qed nagħmlu u nefhem li ħajkun hemm opportunitajiet fil-futur fejn inkun nista' nagħmel dan. Xaqt insemmi però wahda biss, jekk tippermettu, għaliex din hija importanti, semmija l-Onorevoli Mallia għandu raġun mhux 100%, 1000%, daw ir-rinviji illi qed jikkawżaw dewmi jien eżaġerat fil-proċeduri kriminali. U din hija xi ħaġa li hija inkwieta għalija. Jiena kkalkulajt illi għax ġibt l-istatistika li f'xahar ikun hemm bejn wieħed u ieħor 400 rinviju fejn l-AG jibgħat lill-maġistratura jgħidilha ma jiena rrid li jixhed it-tali jew ma jixhedx it-tali. U hemm minnhom li jdumu, veru, hemm minnhom li jdumu. Is-soluzzjoni hija li l-prosekuzzjonijiet jitmexxew minn avukati. U qegħdin u bdejna diġà kif tafu, diġà bdejna b'żewġ hawnli u qed inżidu l-avukati biex imexxu l-prosekuzzjonijiet. Mhux faċli li ssib l-avukati li jridu jidħlu fl-AG dik il-verità u naħseb din il-kritika ma tgħinx li qed nisimgħu għax xi kien avukat għandek hemm il-ħadd. Qed jinħammu l-fuffiċċju li għandi l-oppożizzjoni nkollu tajru u tattakkah dik oħra. Imma dejna u qed naħdmu. U qed naħdmu mexin quddiem. Però wara diskussjonijiet mal-Avukat Ġenerali, u nixtieq naħabbarha din, sar arranġament intern u anke ħadna parir ta' Dr. Stephen Tonnalowel, għaliex huwa wkoll persuna fil-Kamra tal-Avukati, penalist eċċellenti, sabiex kemm jista' jkun minlum il-quddiem ir-rinviji jkunu bissa għal żmien ta' 6 xhur. Jiġifieri l-Avukat Ġenerali jkollu 6 xhur żmien. Dan huwa arranġament amministrattiv, within which jagħmel ir-rinviji. Jekk ma jagħmilx ir-rinviji within 6 months, mbagħad jiskattaw il-provvedimenti tal-liġi u allura tiżdied allura l-effiċjenza fil-proċeduri. Jekk dan l-esperiment ikun suċċess u nemmen li jkun suċċess, mbagħad jiena nkun lest li anke nagħmel emendi legali biex dat-terminu ta' 6 xhur ikun tassattiv u b'hekk l-affarijiet jimxu l quddiem. L-aħħar kelma ta' ringrazzjament lil kulħadd, lin-nies kollha li jaħdmu magħna, lill-persuni uħud minnhom bejn hawnhekk li jagħmlu xogħol enormi matul is-sena kollha, naħseb illi kultant nistħi minnhom jien għax nibda nibatilhom f'ħinijiet strambi tal-ġurnata u fl-iljieli u sibtu ħadd u naf x'paċenza jieħdu x'imħabba għandhom għall-pajjiż u nixtieq nirringrazzjahom minn qalbi lin-nies kollha li jaħdmu b'mod partikolari lil-tlieta min-nies li huma iż-żewġ segretarja parlamentari Dr. Deo De Battista u l-Onorevoli Silvio Parnis, is-segretarju permanenti Johan Galia li għalija qisu segretarju parlamentari ieħor għaliex mnalla jkunu għalina u lin-nies kollha fl-istaff rispettiv tagħna min imexxi l-aġenziji u l-familji rispettivi tagħna li min jaf kemm inċaħduhom minn mill-kwalità tal-ħajja diċenti minħabba x-xogħol kbir li għandna. Grazzi ħafna u ningrazzjaw kulħadd.
Grazzi lill-Ministru Owen Bonici. Skada l-ħin tad-diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-quddiem il-Gvern. Deputy Speaker.
Onorevoli Glenn Bettingfield.
Nirrapporta li l-Kumitat ta' Provvista diskuta l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja u Kultura u Gvern Lokali Nazzjonali u li skont il-mozzjoni 60 ta' 2 ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot imres għamatu l-seduta għandhom jittieħdu aktar il-quddiem.
Grazzi ħafna, nistieden issa lill-Ministru biex jekk joġbu jressaq l-aġġornament.
Grazzi ħafna, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għallum wara nofsinhar is-Sibt 20 Ottubru fis-sa' 8 ta' nofsinhar din l-aġenda ordni tal-ġurnata Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018, it-tmien jum stabbilit Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol, vot 13 Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol, vot 14 Edukazzjoni, vot 6 Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol, Kapital. Mbagħad hemm il-lista ta' ministeri oħrajn mill-Ministeru l-Enerġija u l-Maniġar tal-Ilma, Affarijiet Barra Ewropej u Gwaljanza, Affarijiet Barranin, Internu Sigurtà Nazzjonali, Finanzi, Turizmu u Ġustizzja, votazzjonijiet, infakkar lill-Kamra. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 60 ta' 2 ottubru 2017, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Edukazzjoni x-xogħol m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat. Bid-dibattitu jibda fis-satajn ta' nofsinhar u jispiċċa fil-ħams ta' flaxija bil-ħin inqasam indaqs bejn kelliema tal-gvern u kelliema tal-oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħidx.
Nirringrazzja lill-Ministru Owen Bonnici, il-Kamra hija ġġornata llum wara nofsinhar is-Sibt 20 ta' Ottubru 2017 fis-satajn bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru Owen Bonnici. Grazzi ħafna.